U-H-V-A-T-I-Dan. Uhvatidan. Uhvatidan. Dobro jutro, dobrodošli u još jedno izdanje jutarnjeg programa. Hvatate dan sa nama od 6 do 9 i nadamo se da ćete lepo uhvatiti dan i da ćete se lepo razbuditi i da ćete uživati u svim razgovorima i informacijama koje smo vam pripremili i tako da ćete u neko doba kad izađete iz stana onako imati osmih na usnama, pa će taj osmih vrlo brzo i vetar na polju ako ste u Košavskom području da vam razveje onako, pošto poprično duvalj je prijatno. Dobro jutro Nikolina Trivulović.
Dobro jutro Aleksandra Mladenović.
Jeste mi bila prijatno ovaj, na polju?
E, jeste.
Ovaj. Duvali nije...
Nije hladno.
Ne.
Da. Eto. Malo treba kapica, barem i meni jutro se neka ona kolaganija
kapica. I tamo da idete da vas čeka frizerka ako želite frizuru, jer ako je imate od kuće neće.
Zaboravite frizuru jutros.
Za muškarca ona mrežica može, ona za spavanje ako se plaši da će, pošto stvarno duva tamo gde je Košavsko područje. Dobro, duva. Šta si rekao, Miroslave?
Marame.
Marame, pa naravno. Znači, modni trend marama. Ovi dana dok duva Košava, kako prognoza kažeš, 2-3 dana će ovako da bude. No dobro, to će Nikolina sve da vam kaže u dnevniku. Bolje da pređem na sadržaj, da bismo stigli jutarnjem dnevniku, ovom jutarnjem programu da čujemo. E da, ima dosta na današnji dan svetskih dana nečega i ja sam se iznenadila kad sam pogledala, kad sam krenula pripremu emisiju, međutim mi smo izdvojili dva bitna obeležavanja svetskog dana. Svetski dan slepih i slabovidih osoba je danas. U gostima će nam biti Vesna Nestorović, predsednica udruženja Beli štap. Zanimljivo će doći sa svojim psom vodičem i eto, nećete moći da ga vidite, ali ćemo makar čuti kakva su njene iskustva i kada je u pitanju ta vrsta pomoći, kažu jako korisna za slepe osobe, ali ćemo pričati naravno i o drugim problemima i svakodnevici slepih i slabovidih osoba. Drugi svetski dan je dan čistih ruku i sad koliko god je ono pre i posle jelene, treba ruke prati i to je staro jedno 150 godina i dan danas, verovali ili ne, 50% nacije ne pere ruke redovno, a ono pre i posle toaleta, o tome već teško je i ustanoviti procenat, pa ćemo mi ipak obratiti pažnju na taj dan danas i čućemo se sa epidemiologom iz Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja da čujemo ko, šta se sve prenosi. Pa bolje da ne znamo. Mislim da bismo onda sepsu udržali stalno u džepu.
Mislim da bi bolje bilo da znamo, jer gomila ovih svakodnevnih uslovno rečeno bolesti se prenosi prvim rukama.
Kako ne, kako ne.
Tako da bi trebalo da znamo šta se prenosi.
Onako sredinu neku da znamo, baš ne moramo do detalja.
Dobro.
Znaš oni koji se znaju šta je sve u dahu ljudskom, pa nikad ne jedu torte na dečijim rođendanima. Šta se tu sve na torti nađe, tako da...
Šta li smo mi sve od jutra pokupile, Aleksandra?
Ne treba čovjek previše da zna, ali šalim se, naravno, reći će nam sve, epidemiolog, čućemo. I evo, još bih izdvojila izložbu Kultura sećanja, ko ne pamti, iznova proživljava u Kraljevu, 1941. na današnji dan počelo streljanje u znak odmazde za ubistvo nemačkih vojnika i treba ovakvih stvari se sećati. Prosto da upamtimo kakva zla sve postoji, da ih na vreme prepoznamo i da se protiv njih borimo. Eto, od mene toliko, ja se raspričala, svaka mi čast. Sad će Nikolina sve da vas lepo informiše o tome šta je novo u zemlji i svetu, a mi se čujemo za 20 minuta. Dobro jutro.
Šest i pet počinje jutarnji dnevnik. Na početku pregled najvažnijih vesti. Premijer Vučić nastavlja konsultaciju o novom zapletu u Briselu, primiće danas patrijarha srpskog Irineja. Krajem oktobra misija MMF-a opet u Beogradu, tema budžet za narednu godinu i rezultati reformi. Odbojkaši Srbije zaustavljeni u četvrtfinalu evropskog prvenstva. U Novom Sadu 11, u Beogradu 12, Nišu i Kragujevcu 13, stepeni na Crnom vrhu svega 4, danas kiša i košava, temperatura do 22 stepena. Posle briselskog sastanka pred Srbijom je novi izazov. Osim što je za vladu spora nacrt platforme Evropske komisije za otvaranje poglavlja 35, Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, navodi da se dodatno pogoršavaju uslovi za eurointegraciju i da se na Beograd vrši pritisak da direktno ili indirektno prizna nezavisnost Kosova. To proističe, kaže Đurić, iz amandmana čiji je predlagač Nemačka i koji podržavaju Velika Britanija i Hrvatska. Od 36 merila u nacrtu pregovaračke platforme za poglavlje 35 za Srbiju je sporno bar nekoliko koji izlaze iz okvira statusne neutralnosti. Đurić objašnjava da se ne traži formalno priznanje nezavisnosti Kosova, ali se u nekim tačkama postavljaju nemogući uslovi.
Dakle, od Srbije se ne traži de jure priznanje nezavisnosti Kosova, ali ja samo postavljam pitanje, ako vam neko traži da predate, odnosno da ukinete u potpunosti sve privremene organe, sve opštine u srpskom sistemu na Kosovu i Metohiji, da o tome nikada ni jedna jedina reč nije izgovorena na pregovorima, ako vam traže da predate jezero i hidrosistem Gazivode, ako vam traže da bezmalo na kvartalnom nivou naša ministarstva, Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova polažu račune prištinskim ministarstvima vezano za finansiranje svojih službenika, ako vam se traži da u zakonu o sudovima, o sedištima sudova ukinete, odnosno izbrišete Kosovo i Metohiju kao deo nadležnosti sudova, što nije moguće ni po ustavu, šta je onda to? Da li je to zahtev, implicitan ili eksplicitan?
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić ne komentariše nacrte platforme, ali naglašava da će Srbija sprovesti sve što je prethodno dogovoreno.
Srbija insistira na međusobnom poverenju u dijalogu, odnosno na statusnoj neutralnosti dijaloga i toga će se držati i u narednom periodu.
Da su pred Srbijom teški izazovi, smatra i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Situacija je veoma složena i teška i mi to tumačimo kao dalje pritiske na Srbiju. Siguran sam da će i premijer i vlade i da kažem svi drugi državni funkcioneri koji se bave ovim pitanjem imati priliku da analiziraju i sve, a uveren sam da će i taj dokument morati da se promeni i premijer će pokušati da pronađe rešenje koje Srbiju ne udaljava sa evropskog puta, ali svakako ono što smo isticali štiti nacionalne interese naše zemlje.
Kakvi će biti dalji potezi Beograda možda bude poznato već danas posle sastanka premijera sa patrijarhom i ministrima kao i sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem sa kojim je Vučić već razgovarao. Ovo je jutarnji dnevnik. Misija Međunarodnog monetarnog fonda u treću kvartalnu posetu dolazi 29. oktobra, potvrdio je predstavnik MMF-a u Beogradu. Očekuje se da će u međuvremenu odbor direktora fonda pozitivno oceniti dosadašnju primjenu aranžmana sa Srbijom. Ključna tema razgovora koji će uslediti kraj meseca i tokom novembra bit će mogućnost da se povećaju zarade u javnom sektoru i penzije koje su umanjene u okviru mera štednje. Detaljnije Milica Rilak.
Samo nedelju dana pre nego što misija MMF-a ponovo dođe u Beograd, u Vašingtonu će bord direktora te organizacije oceniti dosadašnju primjenu aranžmana sa Srbijom, a najsvežiji podaci govore da su ostvarene uštede u republičkoj kasi značajno veće, a deficit niže nego što je prvobitno dogovoreno. Zato ekonomista Milojko Arsić smatra da vlada ne treba da brine oko ocene.
Mislim da ćemo i tu dobiti prelaznu ocenu, jer smo u nekim oblastima ostvarili bolje rezultate od dogovorenih, u drugim oblastima kao što je rješavanje problema više u javnom sektoru malo se kasni, ali se dosta napredovalo, pripremljene su analize, tako da će i taj rezultat biti prihvaćen.
Ministarka Kori Udovički, zadužena za izradu i sprovođenje plana smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru, potvrđuje da će pred MMF izaći sa konkretnim rezultatima racionalizacije i kaže da je u proteklih godinu i po dana 17.000 ljudi napustilo javni sektor.
Od kraja 2013. do juna postignuto je, boga mi, oko 3,5% smanjenja zaposlenih, što nas polako približava broju zaposlenih iz početka 2000-ih godina.
Šef kancelarije MMF-a u Beogradu, Dae Hyun Kim, izjavio je da je već vidljivo da će Srbija u ovoj godini ostvariti privredni rast, a da se smanjuju minus u budžetu i nezaposlenost. Upozorava, međutim, da je pred našom zemljom još puno posla oko sprovođenja reformi.
U nastavku vesti iz sveta, sirijska armija i njeni saveznici pripremaju se za kopnenu ofanzivu na pobunjenike u području Alepa uz podršku ruske avijacije. Islamska država je pozvala sve muslimane da pokrenu sveti rat protiv Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Iako su Moskva i Vašington daleko od dogovora o koordinaciji vazdušnih udara, njihovi predstavnici najavljuju razgovore o tome kako izbeći moguće sukobe avijacije nad Sirijom. Turska će zahtevati da sve strane sile obustave podršku sirijskim Kurdima. Turske vlasti uhapsile su dve osobe zbog sumnje da su povezane sa zabranjenom kurdistanskom radničkom partijom i da su unapred znale za napade u Ankari, kojima je poginulo 97 ljudi. Turska je saopštila da je glavni osumnjičeni za napade terorističke organizacije Islamska država, ali da ne isključuje umešanosti i drugih organizacija. U napadu Talibana na dva kontrolna punkta u južnoj afganistanskoj provinciji Helmand ubijeno je 29 pripadnika granične policije. Policajci su ubijeni nakon trodnevne borbe jer im nije stiglo pojačanje. Ministar rada Aleksandar Vulin pozvao je građane da do kraja godine iskoriste pravo koje im je omogućeno zaključkom vlade Srbije i povežu radni staž. Precizirao je da oko 13.000 građana to može da učini. Vulin je u Privrednoj komori Srbije rekao da je sada prilika za to jer država kada se završi proces privatizacije za 536 preduzeća više neće biti u obavezi da povezuje staž i obezbeđuje socijalni program. Za rešavanje tog pitanja građani treba da se obrate PIO fondu. Ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja nema nacionalni okvir kvalifikacija. Najavio je da zakon o tom okviru kao i registar kvalifikacija koji će bolje povezati obrazovanje i privredu treba da budu usvojeni početkom naredne godine. Prema njegovim rečima, kvalifikacija treba da pokaže šta određena osoba ume i može da uradi, a ne samo koju školsku spremu ima i u koju školu je završila. U Subotici će danas biti održana druga javna rasprava o programu Radio Televizije Srbije na kojoj će građani moći da iznesu svoje predloge o tome kakav bi program želeli da gledaju i slušaju. Na javnoj raspravi u Nišu građani su predložili da budu zastupljeni regionalni i omladinski sadržaj i oni posvećeni nacionalnim manjinama. Javna rasprava se završava 22. ovog meseca u Beogradu. Programski odbor kao posrednik između građana i uprave sve predloge i primedbe preneće upravnom odboru. A u galeriji RTS-a sinoć je otvorena izložba jednog od najznačajnijih slikara Ljube Popovića. Tom izložbom galerija Naše kuće u Takovskoj ulici obeležava 10 godina rada. Detaljnije Ljiljana Mandić.
U galeriji RTS-a predstavljen je izbor iz opusa Ljube Popovića. Čini ga 13 slika velikog formata nastalih u periodu od 1975. do 2008. godine, a deo su ovdašnjih privatnih kolekcija. Generalni direktor Radiotelevizije Srbije Dragan Bujošević je podsjetio da ove izložbe i galerije ne bi bilo bez Nikole Mirkova, a Mirkov je rekao da je želeo da upravo Ljubinim delima obeleži jubilej galerije. Izložba u galeriji RTS-a najveća je izložba Ljube Popovića u Beogradu do sada. Publika može da je vidi do 29. novembra.
Posle kulture malo o sportu, odbojkaši Srbije izgubili od Francuske i eliminisani su sa evropskog prvenstva. Fudbaleri Partizana vodili sa 2-0, pa osvojili samo bod u duelu sa Radnikom. Detaljnije u hronici koju je pripremio Miroslav Nešić.
Odbojkaši Srbije igrali su promenljivo protiv Francuske, zasluženo su poraženi u 4 seta i eliminisani sa evropskog šampionata. Iz Busto Arsicija, Stevan Kovačević.
Francuzi su nas pobedili 25-22, 25-23, 14-25, 25-20. Bili su bolji, sigurniji i stameniji u odlučujućim trenucima. Prva dva seta prelomili su u finišu, a četvrti već na startu. Treći set koji smo osvojili podsjetio nas je na skoru prošlost, na finalni turnir Svetske lige, gde smo blistali. Srednji bloker Marko Podaščanin.
Pa ništa, generalno mislim da je ovo naša najbolja utakmica bila na turniru, ali daleko ispod Svetske lige kao što smo igrali, gde smo bukvalno za malo uzeli i zlatnu medalju. Igrali smo protiv vrlo neugodnog protivnika koji od 2011. godine ne možemo da dobijem na velikom takmičenju. Stvarno ekipa koja je malo kreši, jako i to nas, generalno to naš mentalitet da nas dovodi do ludila. Cilj nije postignut i treba da se okrenemo januarskom turniru koji je možda čak i, ne mogu reći, važniji od evropskog prvenstva s obzirom da su kvalifikacije, ali ipak su to kvalifikacije za olimpijadu.
Za nas evropsko prvenstvo je gotovo. Uskoro, u januaru, reprezentaciju čeka novi izazov, kvalifikacije za olimpijske igre.
Na domaćoj sceni fudbaleri Čukaričkog dočekaće u 19 časova tim Jagodine, dok će poslednja utakmica 13. kola Superlige Crvena zvezda Vojvodina biti odigrana 21. oktobra. Inače, Partizan je ponovo razočarao svoje navijače. U Surdulici je vodio sa 2-0, ali su igrači Radnika izjednačili i osvojili bod. U ostalim utakmicama Borac Metalac 2-1, OFK Beograd Rad 2-0, Voždovac Novi Pazar 1-0, Radnički Spartak 1-0 i Javor Mladost 0-0.
11 stepeni u Novom Sadu, 12 u Beogradu i Kragujevcu, u Nišu 13 dana sa vetrovitom, mestimično sa kišom. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Dragan Đurić.
Danas su u našoj zemlji malo i umereno oblačno, u većini krajeva suvo. Sredinom dana na severu i zapadu, posle podne uveče i tokom noći u ostalim krajevima očekuje se jače naoblačenje koje će mestimično usloviti kišu. Vetar slab i umeren jugoistočni, u košarskom području i na planinama bit će povremeno jaka, na jugu Banata i Olujni sa udarima oko 25 metara u sekundi. Najviša dnevna temperatura od 17 do 23. U Timočkoj krajini tokom čitavog dana oblačno, tmurno i hladnije sa slabom kišom, a najviša temperatura oko 12 stepeni. U Beogradu i široj okolini umereno oblačno, vetrovito, uveče i tokom noći očekuje se jače naoblačenje povremeno sa kišom. Vetar umeren i jak jugoistočni, a najviša temperatura oko 18 stepeni.
I to bi bilo sve za ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Miroslav Antonijević, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam još jednom dobro jutro, ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda. Prijatno! Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Po odlivu mozgova drugi smo u svetu. Kako zadržati mlade i obrazovane u Srbiji? Kakva je budućnost zemlje bez njih? Gosti: Srbijanka Turajlić, dugogodišnji profesor Elektrotehničkog fakulteta, Srđan Ognjanović, direktor Matematičke gimnazije i Bojan Velev iz Beogradske otvorene škole. Čućemo i iskustva onih koji su otišli, onih koji su se vratili i onih koji ne žele da odu. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
Kako povezati inovacije, nauku i privredu? Šta država čini da se ta veza uspostavi? Kako napraviti prvi korak od nauke ka tržištu? Gosti emisije su ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić i koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju Dragan Povrenović. Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Pribićević.
Oh, reda.
Šest časova i 22 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Družite se sa nama, budite se sa nama i hvatate dan do 9 časova. Za mikspultom je Miroslav Antonijević, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Ajde vidimo temperature. Novi Sad 11, Beograd 12, Kragujevac 12, Niš 13. I sad vi očekujete da ja kažem Sjenica 2 ili Kopaonik minus 1, međutim ne, u Sjenici na Kopaoniku je 9 stepeni, a najhladnije je na Crnom vrhu, tamo je 4 stepeni, poprilično su ujednačene temperature u našoj zemlji, uglavnom je vedro ili pretežno, nije baš uglavnom, a južnije je pretežno vedro i vedro, kako idemo severnije, tako je oblačno, a sad ja moram da rastumačim vetar, Banatski Karlovac 10 metara u sekundi, a u Loznici recimo tiho bez vetra. Sad se mi u ovom košavskom području žalimo na jako košavu, a ima i mesta gde vetra uopšte nema. U Beogradu 9 metara u sekundi, severoistočni, ne, southeast, to je jugoistočni, to je ova naša čuvena košava i tako, uglavnom, znači u košavskom području malo jači vetar, u ostatku zemlje nema ili je slabiji, a kažu meteorolozi danas umereno oblačno i vetrovito. Uveče se očekuje jače naoblačenje, mestimično sa kišom, najviša temperatura od 18 do 23. U Beogradu slično vreme i u Beogradu oko 19 stepeni. Vetar slab i umeren jugoistočni u Košavskom području i na planinama jak, na jugu Banata i Olujni sa udarima oko 25 metara u sekundi. E, jedino će u Timočkoj krajini tokom celog dana biti oblačno i hladnije sa slabom kišom ili rosuljom i najvišom temperaturom oko 12 stepeni. Biometeorološka prognoza za danas, usled očekivanih biometeoroloških prilika kardiovaskularnim i psihičkim bolesnicima kao i osobama sa respiratornim oboljenjima, i dalje se savjetuje izvesna opreznost. Preporučuje se adekvatno odevanje jer će subjektivni osjećaj hladnoće biti dodatno pojačan usled jakog vetra. I promenljivo raspoloženje i glavobolje su moguće kod meteoropata. Naravno, oprez kao i uvek učesnicima u saobraćaju. Ajde da pročitamo i za sutra biometeorološku prognozu. I sutra nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Psihičkim i cerebrovaskularnim bolesnicima se preporučuje dodatan oprez od meteoropatskih reakcija, moguće su bolovi u mišićima, pospanost i nervoza, i tako, vodite računa naravno kako vozite, preporuka i kad su najidealnije biometeorološke prilike da se pažljivo vozi i učestvuje u saobraćaju. E sad da vidimo dugoročnu prognozu, da vidite kolika je, kako je bilo lepo letos, jedna rečenica i narednih 7 dana vrelo. E sad nije, do 22. oktobra. Petak oblačno i vetrovito, naravno vetar se nastavlja. U subotu postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje, uslabljanje vetra. U nedelju oblačno, ponedeljak novo na oblačenje sa kišom, pa i utorak kiša. U sredu prestanak padavina, u četvrtak suvo i hladno. Ha. Ja mislim da bi trebalo da upamtimo da će biti vetra, pa će za vikend da oslabi i da će biti malo kiše, pa malo neće, i da će sve vreme u stvari biti sveže. I mislim da je tako najlakše upamtiti ovu dugoročnu prognozu. 6.26 je malo muzike, pa ja o Đorđe Balašević, divno, Bože zvani pub, pa vesti do 7 časova čućete i dogodilo se na današnji dan, izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima i negde pred 7 listamo i današnju štampu. Dobro jutro.
Je priča koju vrlo rado priča, to je priča o Boži zvanom pup. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže, e moj brale, taj je bio kvaran kao šupak zup. Odavde pa sve do Bešte i do Srema na jug, još priča bajke o njemu mutni kockarski krug i kažu, taj u životu nije igro na dug. I svi se slažu kako danas nema takvih kao Boži pup. Negde je imao imanje, to se znalo više manje, mada o tom nije pričao ni za leg. Trebao je biti veterinar, ali je tero neki inat, pa je živeo od kocke ceo vek. Ota je pratio karte, ko da vidi kroz njih, i uvek ladan ko špricer, uvek opasno tih, i samo kad tera maler, on bi rekao stih, i svi još pamte reči koji maler tera Boža zvani pum. Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje, i pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje. Pa da... A karta je kurva, izvinte me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako od vraga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali tropa. Kockar se grije i čuči u svakom od nas. I čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupće od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj, i povukao je damu na 18 mrta vladan Boža. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani pum. Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje. I pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje. Pa da... A karta je kurva, izvinte me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svakog vraga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali tropa. Kockar se krije i čuči u svakom od nas. I čeka pravi čas. Sa švalerske strane nije spadao u Tarzane, al daleko od tog da je bio zec. Imao je neke tu i tamo, ali svi vrlo dobro znamo da kod žena igra neki peti kec. Ljubav je igra u kojoj često ne pali blef, srce se otvara teže nego najbolji sef. Imao je on svoje dame, karo, pik, herc i tref, i bio im je veran sve do sudnjeg dana Boža zvani pum. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. Da li se još drži na svetu ili je predao meč, pa s anđelima na vrh neba igra Raub Preferenci Eins. Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje. I pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje. E pa da... A karta je kurva, izvinte me što psujem, ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu
priču zna svako od vraga do popa, jer noge su manupi, ostali tropa, i kocka se krije i čuči u svakom od nas.
6:31.
Vesti jutra.
Premijer Vučić nastavlja konsultacije o novom zapletu u Briselu, primiće danas patrijarha srpskog Irineja. Krajem oktobra misija MMF-a opet u Beogradu, tema budžet za narednu godinu i rezultati reformi. Odbojkaši Srbije zaustavljeni u četvrtfinalu evropskog prvenstva. I danas kiša i košava, temperatura do 22 stepena, prema merenjima u 6 časova, u Novom Sadu 11, u Beogradu 12, u Kragujevcu 12, a u Nišu 13 stepeni.
Radio Beograd.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations.
determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
15. oktobra 1989. godine u Parizu je preminuo književnik Danilo Kiš. Kiš je diplomirao književnost na Beogradskom univerzitetu. Svoje prve knjige Mansarda i Psalm 44 objavio je 1963. godine, a zatim slede Bašta, Pepeo, Rani jadi, Peščanik, Grobnica za Borisa Davidovića, Čas anatomije i Enciklopedija mrtvih. Kiš je nosilac francuskog odlikovanja Vitez umetnosti i književnosti. Ovo je zapis iz Kišovog romana Mansarda.
Sram vas bi.
A gde je Jarac? Sigurno još uvijek nije naučio da hoda tiho po hodniku i da briše noge pred vratima.
Ko je taj?
Igor, sa Mansarde. Jarac mudrijaš?
A, taj. On vam se, znate, preselio na prvi sprat. Sad nešto radi, veli, da piše roman. A što vam dolaze sve te žene, pitam ja njega. To su modeli, veli on.
Gle, gle, morat ću da ga izbacim.
Čuvajte se da ja vas ne izbacim, dragi moji.
Mislio sam da ću morati da ga izbacim iz svoje knjige. Koga će mi vraga taj fabulan?
Nemojte ga tako nazivati, on je talentovan.
Odakle znate?
Pa, ja sam, znate, tako, model.
Model?
Da, 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 bit ću u toj stvari što je piše gospodin Igor, nastojnica.
Pa to ste i sada.
Da, ali gospodin Igor kaže da ću ja biti u njegovom romanu prototip svih nastojnica. Ja kao ja plus sve druge.
A kako će gospodin Igor to da postigne? Kako će od vas da načini prototip kad vi to već jeste? Valjda mu ne pozirate goli.
Ja imam poverenje gospodine Igora. On je tako mio i talentovan.
15. oktobra 1929. godine rođen je književnik Milorad Pavić. Bio je profesor Beogradskog univerziteta i član Srpske akademije nauka. Autor je popularnih romana Hazarski rečnik, Predeo slikan čajem, Unutrašnja strana vetra i Posljednja ljubav u Carigradu. Njegova dela su prevedena na mnoge svetske jezike u 80 izdanja. Milorad Pavić je pisao i poeziju osobenog stila.
Ti si kao ona devojka koja nikad nije ustajala rano, pa kad se udala u susedno selo i prvi put morala rano ustati, ugledala slanu na poljima i rekla svekrvi: ovo u našem selu nema. Tako kao ona i ti misliš da na svetu nema ljubavi, jer nikada nisi bila budna dovoljno rano da je sretneš, mada je ona svakoga jutra tu na vreme.
15. oktobra 1854. godine rođen je književnik Oscar Wilde. Najpoznatija dela su mu Važno je zvati se Ernest i slika Doriana Greja. U značajna ostvarenja ubrajaju se i dela koje je napisao u zatvoru. To su Balada o radničkoj tamnici i De profundis. Na današnji dan 1855. godine u Dolgojevu je rođen Ivan Vladimirović Mičurin, ruski biolog i genetičar. Ukrštenjem i selekcijom različitih voćaka Mičurin je dobio nove sorte koje je proširio na severne hladnije predele. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Papijem i ja, jeste dobro društvo kad
zapeva. Koliko vidim, nema nikog, nema nikog da se sekira. Niko tamo nikoga ni ne dira, kelner samo toplo piće servira. Niko tamo nikoga ni ne vira, samo orkestar odjednom zasvira.
Dobro jutro. Uhvati dan.
Nasred krčme jedna stara furuna. Sve momke ove noći, sve momke ona otpila. Nasred krčme jedna stara furuna. Sve momke ove noći, sve momke ona napila. A na njoj se kuva rakija i svi piju pa pijem i ja. Jeste dobro društvo kada zapeva. Koliko vidim, nema nikog, nema nikog da se sekira. A niko tamo nikog ne dira, jel me samo toplo piće servira. Niko tamo nikog ne nervira, samo orkestar odjednom zasvira. Ha, 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 e, 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 vruće od rakije. Ha, 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 e, 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 baš je dobro, dobro je. Rakiju smo popili i svi smo se opili. Aj, stara furuna mora da je pijana.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Eko.
Šesnaest minuta je do 7 časova. Dobro jutro, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Hvatate dan sa nama sve do 9 časova, a da vidimo po kojim to temperaturama vi slušate naš radio. U Novom Sadu je 11 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 12, u Nišu 13. Najhladnije je na Crnom Vrhu, tamo je 4 stepena, Sjenica i Kopaonik 9 stepeni. Tamo gde ima vetra, duva jako, Banatski Karlovac 10 metara u sekundi, Beograd 9 metara u sekundi, evo i na planinama ga ima, Crni Vrh 8 metara u sekundi, ima i delova zemlje gde vetro uopšte nema, ali da čujemo mi kako će vreme biti do kraja dana od dežurnog meteorologa Dragana Đurića.
Danas u našoj zemlji malo i umereno oblačno, u većini krajeva suvo. Sredinom dana na severu i zapadu, posle podne uveče i tokom noći u ostalim krajevima očekuje se jače naobačenje koje će mestimično usloviti kišu. Vetar slab i umeren jugoistočni, u košarskom području i na planinama bit će povremeno jaka, na jugu Banata i Olujni sa udarima oko 25 metara u sekundi. Najviša dnevna temperatura od 17 do 23. U Timočkoj krajini tokom čitavog dana oblačno, tmurno i hladnije sa slabom kišom, a najviša temperatura oko 12 stepeni. U Beogradu i široj okolini umereno oblačno vetrovito, uveče i tokom noći očekuje se jače naoblačenje povremeno sa kišom. Vetar umeren i jak jugoistočni, a najviša temperatura oko 18 stepeni.
E tako, dugoročna prognoza kaže da će u petak biti oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom. Banat, olujni jugoistočni vetar sa udarima oko 25 metara u sekundi. U subotu postepen prestanak padavina, delimično razvedravanje. Ponedeljak novo na oblačenje sa kišom, utorak oblačno i hladnije. Sreda prestanak padavina, u četvrtak suvo i hladno. Sve u svemu hladno, uglavnom oblačno. Eto, jedino je dobro što će vetar ipak oslabiti tokom vikenda, pa tamo gde duva bit će prijatnije. Kako je stanje na putevima? Pažljivo saslušajte ako krećete na put. Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Pravi jesenji uslovi vožnje, povremeno moguća kiša, mokar kolovoz, magla po kotlinama i jak vetar u košarskom području su razlozi da vozači danas voze opreznije, sporije, uz držanje većeg odstojanja između vozila, bez rizičnih preticanja i obilaženja vozila, posebno na području Banatskog Karlovca i Velikog Gradišta, gde udari vetra dostižu olujnu jačinu. Van većih gradova intenzitet saobraćaja je umeren, a sa izvesnim izmenama u saobraćaju treba računati na deonicama gde su aktualni radovi na koje podsećaju i upozoravaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Završeni su radovi, a saobraćaj u potpunosti normalizovan na mostu preko kanala na državnom putu između Odžaka i Ratkova. Semaforska regulacija saobraćaja zbog aktuelnih radova očekuje vozače na mostu kod Kucure na putu Vrbas-Savino selo. Sva uključenja i isključenja za Surčin sa obilaznice oko Beograda su zatvorena zbog izgradnje leve kolovozne trake. Saobraćaj se prema Bubanj potoku obavlja prema postavljenoj signalizaciji, dok se za Surčin vozači usmeravaju na Dobanovačku petlju. U toku je sanacija klizišta Jeremić na delu državnog puta prvog bereda u blizini mesta prilike između Divljaka i Ivanjice. U toku su radovi na izgradnji putne obilaznice, tunela i saobraćajnice oko tvrđave Golubački grad, zbog kojih će se saobraćaj do 15. decembra obavljati sa izvesnim izmenama. Plansko proširenje rudnika RTB Bor u zoni površinskog kopa Majdanpek i rušenje mosta uslovilo je preusmeravanje saobraćaja sa glavnog puta na internu saobraćajnicu Debili Lug Majdanpek. Potpuna obustava saobraćaja očekuje vozače u Valjevu noćas od 22 do ponoći zbog radova na ukrštanju pruge sa državnim putem prvog bereda Valjevo-Kosjerić. Danas nema planiranih obustava u saobraćaju između Niša i Pirota na mostu kod Čiflika i u zoni staničenja. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima je do 15 minuta. Prema podacima Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo 108 saobraćajnih nezgoda u kojima je 50 osoba povređeno, a nažalost jedno lice je i smrtno stradalo. Još jednom upozoravam vozače da je na deonicama na kojima je izmenjen režim saobraćaja zbog radova potrebno više strpljenja i tolerancije za volanom, a posebno treba pripaziti na bezbednost putara. Naš operativni centar i broj telefona 1987 vam je non stop na raspolaganju, a tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam zatreba pomoć na putu.
Prazna soba, koferi, u njih nećeš stati ti, ne mogu te poleti, ja želim. Zadnji pogled po ljubci, topla noć i ja i ti, puno reči obećanja bez glasa. Tu kiša pada i nosi me kroz sećanja, tu kiša pada. Ti znaš da bit ću sama, aha, da mislit ću o nama. Ću o nama, aha, i sve što osjećaš za mene sada, priznaj mi, priznaj mi, priznaj mi, priznaj mi, priznaj mi. Prazna soba ko peri, i ostaješ mi ti, ništa neće uvediti bez tebe. Duge mi je gravim put, sve je sada u zalud, i za mene svetla kada nestaju.
U 8 minuta do 7 časova vreme je da prelistamo i današnju štampu. Večernje novosti, naslovna strana: preti nam zamrzavanje evropskog puta i Srbija kao Turska večiti kandidat za Evropsku uniju. Pristajanjem na uslov Berlina bez posla bi ostalo 5000 Srba na Kosovu i Metohiji. Beogradu nude da prihvati pečat i simbole lažne države Kosovo. Zatim revizija državljanstva Bosne i Hercegovine, Bosna tera žrtve Oluje. I naoružavanje suseda ne brine Beograd, nema straha od rakete iz Hrvatske. Novosti saznaju, Šešelju presuda do kraja marta, i to je to što se naslovne strane tiče. Okrećemo sedmu stranu. Za spajanje godine u radnom veku do sada se prijavilo svega 112 radnika iz 6 preduzeća, a pravo ima oko 13.000 njih. Veliki je problem, naravno, to šta se dešavalo sa uplaćivanjem staža u velikim preduzećima, i sada, kaže ministar privrede Željko Sertić, juče izjavio: prema podacima Poreske uprave sa kraja 2013. godine 338 firmi je dugovalo doprinose za 83.049 radnika. Kada tome dodamo oko 188 koji su ove godine određeni za stečaj, dođete do zaključka da svi oni koji su nešto radili imali su problem sa nepovezanim stažom. Posledice da ljudi nisu mogli da odu u penziju, doprinosi će im biti uplaćeni na minimalnu osnovicu jer je to realnost, a to važi za one koji nisu tužili firmu ili tužbu povuku, da država ne bi morala dva puta da im isplaćuje sredstva. Eto, to je sad interesantan članak, naročito za one koji treba da idu u penziju, a ne mogu da povežu taj staž, ali eto, imaju tu i tužbe, pa sad naravno treba pročitati to, pa videti šta se u stvari, koje su mogućnosti. Politika, naslovna strana: svađa Beograda i Berlina zbog poglavlja 35. Berlin: dali smo ustupak Beogradu, a on se ljuti. Đurić kaže: Nemačka hoće da de facto priznamo Kosovo. Zatim na naslovnoj strani analiza zašto knjaza nema u Hrvatskoj, misli se na mineralnu vodu Knjaz Miloš. Sirijac digao na noge bezbednosne službe: među migrantima koji su prošli kroz Srbiju nije bilo terorista, ali njih nekoliko borilo se protiv režima Bašara el-Asada. I politika na naslovnoj strani još i objavljuje: politika i neprijateljsko preuzimanje. Velika je kampanja sada da se objavi ko u stvari pokušava da kupi politiku, i ne samo politiku. I ne može to da ostane tajna, ne bi trebalo, već smo i u novinama čitali o tome. Politika se poslednjih dana nalazi na žestokom udaru još neidentifikovanog političko-finansijskog kartela, jer se jasno usprotivila nameri tabloida Kurir, koji po drugi put pokušava da pored ostalo kupi i najstariji list na Balkanu. I sada to je uredništvo politike, pismo na naslovnoj strani. I to je to što se politikine naslovne strane tiče, a otvaramo osmu i devetu stranu. Na osmoj strani: pre obnove oronule zgrade Kliničkog centra Srbije, izgradnja kule od 10 spratova. I sad, ja sam stalno mislila da su u Kliničkom centru Srbije u pitanju samo 2 ili 3 sprata koja nisu popunjena, međutim, u ovom času koriste se samo 4 od 12 spratova, 2 podzemne etaže i 2 sprata iznad kojih su samo goli zidovi i stubovi. To je ona velika zgrada Kliničkog centra, vidi se sa autoputa, znači ne koristi se 8 spratova, ali je najava da će se graditi potpuno nova kula pored zgrade bolnice Lazara Zarević, kažu ima mesta. Kula od 10 spratova gde će da se, pa kad se ta kula izgradi, onda će da se obnovi i ovaj klinički centar. Kažu, sve je to opravdano jer se 60% pacijenata iz cele Srbije leči upravo u kliničkom centru. A na devetoj strani prava deteta se zove strana politike, i jednomesečno politika objavljuje u saradnji sa UNICEF-om analizu prava deteta, i sada je ovde analiza škole, pa samo ću vam naslove pročitati: zaboravljena vaspitna uloga škole, časovi kao mrska obaveza, đaci imaju znanje ali ne umeju da ga primene. I samo naslove kad pročitate, onako stanete pa kao: dobro, zašto ova deca uopšte idu u školu? Ali nije to baš tako crno kao što nekad iz naslova izgleda. Prelazimo na Blic. Kostić mlati pare i kad vetar duva, najbogatiji Srbin gradi vetropark. Zatim, ekskluzivno posle Kosova, novi uslov za Srbiju: Evropska unija traži hitno sankcije Rusiji, dok se ne odreknemo dobrih odnosa sa Putinom, Evropska unija nam neće dozvoliti otvaranje poglavlja 31 o spoljnoj politici. I preostaje nam nada da će se Evropska unija i Rusija uskoro pomiriti, da nećemo morati da biramo između Brisela i Moskve. Zatim, gest ovog prvačića će vam rastopiti srce: džeparac poklanjam malom Vuku. Čitali smo pre neko jutro
o akciji ovog časopisa da se sakuplja novac za dete kome su potrebne operacije jer je rođen samo sa 470 grama i ima posledice sada zbog tog preranog rođenja i paranoja, jeziva priča iz ubistva, ludi stanuje umislio da mu je žena veštica pa je zbog toga i mučio. E, neko jutro smo čitali Obradovićeve najave o promenama u EPS-u, ukidanjima radnih mesta, o restrukturiranju. Naslov sa 11. strane Blice: radnici se protive najavljenoj reorganizaciji, sindikat EPS-a preti štrajkom Obradoviću. Kažu da to će se dogoditi ukoliko se ne zaustavi reorganizacija kompanije koju je započeo generalni direktor Aleksandar Obradović. To je to što se Blica tiče. E, sad imamo samo vremena za naslovnu stranu Danasa. Kabinet predsjednika Srbije u inicijativi za raspisivanje referenduma povodom navodnih zahteva Evropske unije. Nikolić je za referendum o Kosovu, ali čeka Vučića. Zatim šef srpske diplomatije za Danas govori o tvrdnji hrvatske predsjednice da će Zagreb morati da postavi ogradu na granici sa Srbijom. Kaže Dačić, odgovor Hrvatske nije evropski. Bivša državna sekretarka na debati demokrata, Clintonova za jači odgovor Putinovom sileđistvu. Pa prekrasno, stvarno. Rešili smo probleme daljinsko grejanje i vodosnabdevanja, kaže Miroljub Aleksić, predsjednik opštine Trstenik, povodom dana oslobođenja i velikih ulaganja u infrastrukturu. I još jedna važna priča, a treba je pročitati umesto in memorijama, izvodi iz poslednjeg intervju Olivere Milosavljević datog našem uredniku: rehabilitacija saradnika okupatora ne može promeniti istoriju. Evo još da vam skrenemo pažnju da je izašao i novi broj časopisa Vreme, na naslovnoj strani je Nikola Petrović, a NIN takođe danas izašao, naslovna strana Putin i nova svetska pometnja Putin, rat u Siriji i globalni poredak. E dobro, to su današnje novine. Sada ćete za minut čuti vesti, pa budimo decu i onda drugi sat jutarnjeg programa. Dobro jutro. Jutro, tačno je 7 časova, slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. Dva dana pošto je saopšteno da su Srbiji postavljeni novi uslovi za otvaranje pregovaračkih poglavlja, premijer se sastaje sa patrijarhom i ministrima. Preneće im detalje razgovora iz Brisela, konsultovaće se o daljoj borbi za sprečavanje ulaska Kosova u UNESCO i upoznaće ih sa posljedicama predloženog rešenja Evropske unije o poglavlju 35 u procesu integracije Srbije. Umeđu vremenu, povodom najnovijih dešavanja, predsjednik i premijer Srbije oglasili su se u Kuriru. U intervju za taj list Aleksandar Vučić najavio je da će, kako je rekao, pre otići iz vlade nego da pokvari prijateljstvo sa Nemačkom. Premijer navodi i da neće odustati od evropskog puta, ali i da neće dopustiti da Srbiju ucenjuju. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić također u izjavi za Kurir kaže da od Srbije niko eksplicitno nije tražio da prizna nezavisnost Kosova, ali i da upućuje na to da je svaki sledeći papir koji dobijemo ispunjavanje njihove želje da to shvatimo kao eksplicitni zahtev. Nemamo pravo da se pravimo kao da to nisu tražili od nas i za sada je vreme za razgovor iza kojeg će uslediti konačna odluka Srbije i naši dalji potezi, rekao je predsjednik države. Posle izričitih tvrdnji nemačkog ambasadora u Srbiji da Berlin ne traži priznavanje nezavisnosti Kosova kao uslov za otvaranje pregovaračkih poglavlja, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić pojašnjava da je tačno da se to nigde eksplicitno ne navodi. On kaže da su novi uslovi koje Srbija treba da ispuni u narednom periodu predstavljeni kroz takozvanih 36 prelaznih merila. Za Srbiju je sporno bar desetak tačaka. Večeras u Briselu počinje dvodnevni samit šefova država i vlada Evropske unije koji će uglavnom biti posvećen izbjegličkoj krizi. Lideri će razgovarati i o tome dokle se došlo u pregovorima o evropskom, ekonomskom i monetarnom ujedinjenju kao i o referendumu o mogućem izlasku Velike Britanije iz Unije. Novak Đoković u trećem kolu Mastersa u Šangaju od 9 časova igra protiv Feliciana Lopeza.
U Srbiji danas umereno oblačno i vetrovito vreme, već popodne očekuje se mestimično kiša, najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stepena.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv Pere.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, a šta je unutra?
Misliš, u jabuci?
Ma ne, u listu.
Dobro, to je blizu. Ali tamo gde ima jabuka, ja ne gledam lišće.
Kako možeš da ne vidiš jesenje lišće? Pogledaj kako je zlatno i crveno.
A pogledaj ti kako su jabuke zlatne i crvene.
Stvarno, Pero, zašto lišće u proleće i leto bude zeleno, a u jesen promeni boju?
Pa i ti se preslačeš. Mislim, menja boju zato što mu se sviđa. Eto.
Lišće u sebi ima zeleni pigment koji se zove hlorofil i taj hlorofil je osnova živog sveta. On stvara organsku hranu uz pomoć sunčeve svetlosti i to se dešava od proleća preko leta pa negde do rane jeseni. Međutim, kako dani postaju sve kraći i kako sunce sve slabije sija, taj hlorofil polako počinje da se razlaže u listovima. Polako ta zelena boja se gubi i postaje žuta boja.
Zašto je neko lišće crveno?
E, to sam i ja hteo da pitam.
Postoji lišće koje u sebi ima crveni pigment koji se zove rodopsin. To je lišće onog drveća koje živi na takvim područjima koji nemaju jaku sunčevu svetlost. Imamo recimo primer crvenolisnog javora koji živi u Japanu i to je jako dekorativna biljka u kombinaciji više boja na jednom listu, crvena, žuta, zelena. Znači da bi list bio crven, potrebno je da ima slabiju sunčevu svetlost, jer ta crvena boja tada jako lepo upija tu sunčevu svetlost. I zato se događa da naše biljke u jesen iz zelene boje prelaze polako u crvenu boju i mi vidimo svu paletu boja u jesen na našim listovima. Kanada je karakteristična po javoru. Javor je naravno zelene boje, ima zeleno lišće, ali u jesen te ogromne i nepregledne šume javora dobiju crvenu boju i to je zaista jedan neverovatan prizor. I zato su oni stavili crveni list javora na svoju zastavu.
A zašto lišće opada?
To je važno pitanje. I moje jabuke padaju u jesen.
Lišće opada iz jednog vrlo prostog razloga. Nema više svetlosti, nema više hrane. Zemlja je sve hladnija i drvo nema odakle više da crpi tu vodu putem korenovog sistema. I onda mu je najlakše da izvuče iz lišća sve hranljive materije koje ima. Tada list postane potpuno suv, tamno brown i on prosto otpadne. Drvo ulazi u fazu zimskog sna do sledećeg proleća kada će doći novi listovi.
Ne znam za tebe i lišće, ali meni su jabuke podjednako drage i na grani i na zemlji.
Ovoga jutra budili su vas
botaničar Aleksandra Savić,
član dečje dramske grupe Radio Beograda Matija Armuš i glumac Miće Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
7 je časova i 8 minuta. Dobro jutro. Prvi program Radio Beograda. Hvatate dan u našem jutarnjem programu sa vama do 9 časova za Mix Pultom Miroslav Antonijević, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Aleksandra Mladenović. U 7 časova u Novom Sadu izmereno je 12 stepeni, u Beogradu 12, Kragujevac 11, Niš 13, najhladnije i dalje na Crnom Vrhu, tamo je 4 stepena, Sjenica 9 stepeni, Kopaonik 9, prijatne temperature, ima vetra u Košarskom području, nije zanemarljiva, ali evo, reklo bi se da je oslabio, u prethodnom satu je bilo 9 metara u sekundi, sada je 6, ali vetar će duvati ipak do vikenda, tako da to sad samo malo su verovatno udari oslabili, biće toga još nekoliko dana. Hladno, oblačno, tmurno, povremeno sa kišom i u narednih 7 dana, povremeno razvedravanje, a sve je to ono, pre podne vedrije, popodne kiša i tako će nam se smenjivati to vreme i temperature u ovim vrednostima kao i prethodnih dana. U drugom satu jutarnjeg programa pričamo o mogućnostima zapošljavanja u oblastima naprednih tehnologija. Naš Nozdren Rašić razgovarao je sa direktorom Nacionalne službe zapošljavanja Zoranom Martinovićem. Pričamo i o narodnim kuhinjama u Svrljigu u drugom satu, kao i obično pitanje jutra. I pred kraj ovog sata pričamo o Svetskom danu čistih ruku. Vrlo bitno da se to spominje ne samo na Svetski dan, već praktično svakodnevno, zato što, verovali ili ne, i dalje veliki broj ljudi ne pere ruke ni posle upotrebe toaleta, ni pre i posle nege bebe, što je vrlo bitno, ne samo zbog zdravlja bebe, nego i zbog vašeg zdravlja. I govorimo o raznim situacijama životnim kada bi bilo neophodno iskoristiti taj sapun, a ne koristimo ga. Pričat ćemo s epidemiologom doktorkom Ivanom Begović-Lazarević. Eto, to je to što se tiče najave ovog drugog sata našeg jutarnjeg programa. Idemo sada na malo muzike.
Stvarno, kao kišna kap, kao reč, kao mit, kao izazov, dolaziš ti, tako hladan i dalek neodređen, prozirni lik. Ja više nemam snage da ti se prepustim, ja više nemam volje da ti snove podarim, ja samo imam želju da te zaboravim i da ti pružim osmeh kao zadnji. Blagoslov za put. I tako hodaš i misliš i sećaš se kao kroz dim, prvi sneg tako mek, tako prozračan, a ko beli til, kao glas, kao trak, kao nestanak jedinog sna, neka glupa praznina se ogleda u očima. Ja više nemam snage da ti se prepustim, ja više nemam volje da ti snove podarim, ja samo imam želju da te zaboravim i da ti pružim osmeh kao zadnji blagoslov za put. Thank you.
7.13 je. U prvih 9 meseci ove godine Srbija beleži smanjenje broja nezaposlenih za 1,7% u odnosu na isti period prošle godine, pa je trenutno na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja 737.000 nezaposlenih lica. U ovoj službi ističu da trenutno najveće mogućnosti za zapošljavanje pruža oblast naprednih tehnologija, da će u narednom periodu na značajno smanjenje broja nezaposlenih uticati pre svega dolazak većeg broja stranih investitora u našu zemlju. O nezaposlenosti u Srbiji i mogućnostima da se ona smanji sa direktorom Nacionalne službe zapošljavanja Zoranom Martinovićem, koji u Nišu učestvuje u radu naučne konferencije o informacionim tehnologijama, jutros razgovara Ozren Rašić.
Gospodine Martinoviću, dobro jutro. Za slušalce Radio Beograda da kažemo, šta kažu podaci Nacionalne službe, koliko je nezaposlenih, kako se dolazi do posla u Srbiji?
Dobro jutro, hvala vam svakako na razgovoru. Ono što možemo reći da je pozitivno u ovom trenutku jeste da je došlo do smanjenja broja nezaposlenih lica na našoj evidenciji. Ako posmatramo Srbiju, u ovom trenutku ih ima tačno 737.000, što je za oko 1,7% manje nego u istom periodu prethodne godine. U Nišu je došlo do smanjenja čak za 7% u okviru broja lica koja se nalaze na našoj evidenciji u odnosu na isti period prošle godine. Takođe, evo, u Nišu konkretno je zabeleženo zapošljavanje takođe preko 11% više u odnosu na prethodni period, što je neki pozitivni pokazatelj. Na nivou Srbije nije toliki procenat povećanog zapošljavanja, ali svakako je slika povoljnija i u tom delu. Ono što jeste značajno je, evo, konkretno u Nišu imamo dobru perspektivu i mogućnosti zapošljavanja u oblasti elektronske industrije, u oblasti naprednih tehnologija, računarstva, informacionih tehnologija, mašinstva. Vidimo da je to veoma zapaženo i moguće da je upravo ova oblast doprinela povećanom zapošljavanju ovoj godini.
Kako će biti u drugim delovima Srbije?
Statistika nam je pozitivna, dakle, za celu Srbiju. U nekim delovima naravno ima i stagnacije, u nekim delovima ima i opadanja zapošljavanja, ali generalno slika na nivou cele Srbije je u ovom trenutku pozitivnija u odnosu na neke ranije godine. Čak i 2014. godine je bila mnogo bolja u odnosu na 2013. godinu. Očekujemo da se ovi trendovi nastave. Sa povećanjem privredne aktivnosti svakako će to biti izvesno.
2015. Hoće li za nezaposlene biti bolja godina?
Pa svakako svi imaju šansu na tržištu rada da nađu posao. To zavisi dosta od naših nezaposlenih lica, koliko su aktivni, kakve kvalifikacije imaju, da li biraju posao ili ne. Mislim da svi imaju šansu da pre ili kasnije dođu do posla, neki naravno sa boljim kvalifikacijama, sa boljim veštinama, sa nekim znanjima koja traže moderne tehnologije, sigurno brzo pronalaze posao. Nažalost, imamo i kategoriju teže zapošljivih lica, prema njima su usmerene naše posebne mere i aktivnosti i finansijska podrška i u ovoj godini samo recimo kroz programe javnih radova gde uključujemo lica koja se teže zapošljavaju, bit će uključeno blizu 7.000 lica u 2015. godini.
Dakle, treba tražiti posao, a ne posao čekati.
Tako je, posao se ne čeka, posao se traži. Svi oni koji ga traže, pre ga nađu sigurno nego oni koji ga čekaju.
Dragi slušalci, za prvi program Radio Beograda govorio je direktor Nacionalne službe zapošljavanja Srbije, Zoran Martinović. Gospodine Martinoviću, hvala vam.
Hvala i vama.
Neka ti pokažu zvezde put, one ga znaju, nek te vetrovi nose novom maju. Tražiš puteve ljubavi, sa mnom sad naći ćeš njih.
Neka ti pokažu zvezde put, one ga znaju. Nek te vetrovi nose novom maju. Tražiš puteve ljubavi, sa mnom sad naći ćeš puteve što vode ljubavi. Ljubavi.
Eko. Najveća balerina sveta, Svetlana Zaharova, u baletu Bajadera, 26. oktobra u Sava centru. Zvezde Boljšoj baleta, Mihajlo Vuhin i Ana Tihomirova, balet i orkestar Narodnog pozorišta.
Dodir Pariza, 26. međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose, brojni izlagači, veliki popusti, edukacije, zanimljiva dešavanja, Body Art Festival, 17. i 18. oktobar, Beogradski sajam, hala 2, od 10 do 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Beogradska
rock
grupa. Which one?
BGT RTS.
Eko.
Pusti prič.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasaj.
Po odlivu mozgova drugi smo u svetu. Kako zadržati mlade i obrazovane u Srbiji? Kakva je budućnost zemlje bez njih? Gosti: Srbijanka Turajlić, dugogodišnji profesor Elektrotehničkog fakulteta, Srđan Ognjanović, direktor Matematičke gimnazije i Bojan Velev iz Beogradske otvorene škole. Čućemo i iskustva onih koji su otišli, onih koji su se vratili i onih koji ne žele da odu. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
TV serija kakvu smo čekali godinama. Remek delo srpske literature iz pera akademika Dragoslava Mihajlovića. Priča o životnom putu mladog oficira, kroz koji se prelamaju bitni delovi srpske istorije u 20. veku. Čizmaši, subota u 25. na prvom programu RTS-a.
I 21 je u Novom Sadu 12 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 11, u Nišu 13, najhladnije na Crnom Vrhu, tamo je 4 stepena, u Sjenici i na Kopaoniku je 9 stepeni. Kažu meteorolozi, danas umereno oblačno i vetrovito, a uveče se očekuje jačeno oblačenje mestimično sa kišom, temperatura od 18 do 23, u Beogradu 19 stepeni, a vetar slab i umeren, jugoistočni, ali u Košavskom području i na planinama jak na jugu Banata i olujni sa udarima oko 25 metara u sekundi. A mi nastavljamo priču u našem jutarnjem programu. Opština Svrljig sa 14.200 stanovnika ubraja se u najsiromašnije i najstarije u Srbiji. Oko 3.000 žitelja preko Centra za socijalni rad opštine Crvenog krsta Svrljiga i od donatora dobija neku vrstu socijalne pomoći. O radu kuhinje u Svrljigu Crvenog krsta, u tom mestu gde se svakodnevno uz pomoć lokalne samouprave priprema 500 toplih obroka za najsiromašnije, više u prilogu naše Slađane Đorđević.
Najsiromašnijim Svrlježanima na usluzi je kuhinja Crvenog krsta. O tome ovog jutra razgovaramo sa sekretarom ove humanitarne organizacije, Stevanom Stojanovićem. Dobro jutro.
Dobro jutro. Crveni krst Svrljiga već 15 godina na teritoriji ove opštine priprema i deli humanitarnu pomoć kroz kuvane obroke. Počeli smo sa 150 obroka na dnevnom nivou, a u ovoj godini pripremamo i distribuiramo 500 obroka. Korisnici naše kuhinje su korisnici MOP-a, korisnici invalidna lica, penzioneri sa mesečnim prihodima u porodici do 15.000 i druga lica koja su bez prihoda.
Bez pomoći lokalne zajednice kuhinja ne bi mogla da radi?
Kuhinja Crvenog krsta radi na jednom osnovnom principu, tako što prehrambene proizvode, odnosno namirnice za pripremu obroka, obezbeđuje Crveni krst na osnovu podrške Vlade Republike Srbije, dok pripremu i distribuciju finansira lokalna zajednica, tako da bez te podrške mi ne bismo mogli da ovoliki broj korisnika podmirimo jednim obrokom dnevno.
Dolazi do povećanja broja korisnika. Što je tu u pitanju?
Broj korisnika se povećava zbog toga što veliki broj ljudi još uvijek nema materijalno obezbeđenu situaciju, tako da su veoma veliki broj zainteresovan, međutim u suštini to nije broj koji je zabrinjavajući, jer mi imamo i odliv korisnika, što prirodnim odlivom, što promjenom mesta stanovanja, tako da broj od 500 podmiruje potrebe na teritoriji naše opštine. Jedini problem koji nastaje je taj da deo ugroženog stanovništva na seoskom području nije u mogućnosti zbog udaljenosti da ima ove obroke, tako da za njih obezbedimo druge oblike pomoći.
Seosko stanovništvo je pre svega staračko, tu su porodični paketi.
Seosko stanovništvo koje je udaljeno od distributivnog centra kuhinje presiljeno je da prima porodične pakete Vlade Republike Srbije i mi smo u obavezi da u ovoj godini 900 paketa podelimo na seoskom području. Kriterijumi su isti kao i za rad kuhinje, tako da mi u ovoj godini na osnovu plana isporučit ćemo u 44 naseljena mesta porodične pakete. Veći broj naseljenih mesta je zbog toga što imamo naselja koja su razbijenog tipa, tako da idemo u nekim selima i do 4 puta na 4 različita punkta.
To su dodatni troškovi?
U svakom slučaju, međutim, to stanovništvo zaista ima potrebu za ovom pomoći, tako da ćemo u svakom slučaju se potruditi da to uradimo pre zimskih meseci, da svi dobiju pakete koji su opredeljeni za ovu kategoriju stanovništva.
Hvala vam na razgovoru. Evo toliko ovog jutra iz Svrljiga.
Sve. Lek dan, pokon sam ljubav.
7:29.
Vesti jutra.
Premijer sa patrijarhom i ministrima razgovara o poglavlju 35 i sprečavanju učlanjenja Kosova u UNESCO. Predsjednik Nikolić razmišlja o referendumu povodom novih uslova koji su postavljeni Srbiji za otvaranje pregovaračkih poglavlja. Sporazum Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o Siriji moguć narednih dana. Počinje grejna sezona, toplane spremne. U Hrvatskoj od danas legalna upotreba marihuane u medicinske svrhe. Novak Đoković u trećem kolu turnira u Šangaju. Danas oblačno i vetrovito, mestimično kiša, temperatura do 23 stepena.
Jutra.
7:32 je dobro jutro. Ovo je vreme kada vaš glas može da se čuje na talasima prvog programa Radio Beograda. Pošto je danas Svetski dan slepih i slabovidih osoba, eto, imate priliku vi da kažete, ako ste slepi ili slabovidi, kako se osjećate, da li imate podršku okoline, da li imate dovoljno pomoći od države i od institucija, da li možete da priđete određenim mestima kada treba neki posao da završite ili da se zaposlite, a ako niste slepi ili slabovidi, kako vi vidite položaj slepih i slabovidih osoba u našem društvu danas? 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograde. Dobro jutro, ko je prvi na vezi?
Dobro jutro, Rade, izvolite.
E, Rade, izvolite.
Pa hvala vam na ovom pitanju, ovo je već drugi put da pričamo o istoj temi i o istom pitanju.
Ej, treba pričati što više.
Pa ne znam baš da li trebalo bi, ali da li treba, da li, odnosno da li ima svrhe ne znam šta da vam kažem, lepo je to sve, ali voditi brigu, ali kada država ne vodi brigu, evo, preokupirani smo nekim drugim problemima, tako da i sami sa sobom ne možemo da vodimo brigu o sebi, a očekivati od društva, evo sada nam uvode da moramo zakon više hrane, da moramo da dajemo, znači kada nam stavljaju zidove, onda nam uvode zakon o višku hrane, šta to znači? Pa moramo tu hranu da dajemo ovim izbjeglicama, ko će o nama da brine?
Mm-hmm, dobro radi, ali ste vi slabovidi?
Ja sam potpuno slepi.
A vi ste potpuno slepi.
Da, da, da.
I kako izgleda vaš samostalni život? Možete li samostalno da živite?
Svakome život izgleda onako kako ga organizuje.
Mm-hmm.
Kako imate tu percepciju i osjećaj za ono što vas je snašlo. Najbitnije je u svemu tome da čovjek ostane, da ostane, što se kaže, ono što kažu babe, u pamet.
Mm-hmm.
Ovaj žargonski, da čovjek mora da prihvati faktičko stanje i da morate da, ako okolina nema razumevanje za vas, morate vi da imate za okolinu, a sve ostalo će doći samo po sebi. Ja tako bar mislim.
Svaka čast na pristupu. Hvala vam puno što ste
i
se
vama
javili, Rade. Prijatno. 3225299 i 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda, pozivni broj je 011. Eto, na Svetski dan slepih i slabovidih pričamo upravo o ovim osobama i o tome kakav im je položaj u društvu i mogu li da funkcionišu samostalno, da li je okolina organizovana tako da im je to sve obezbedila. Dobro jutro, ko je prvi, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro, izvolite.
Smedenska banka, Slavica.
Izvolite.
Ja sam isto slepo lice, ali i da vam se pre nego što kažem zahvalim, jedino je Radio Beograd i ostali Beograd 2, 200 dvojka i to koji ste ispoštujete nas invalide i uopšte da li su slepa lice i vi, mnogo vam hvala. Inače ovi drugi to mislim nema.
Mm-hmm. Dobro, je meni interesuje kako izgleda vaš izlazak na ulicu.
Nedavno sam imala napad jednog poslanika koji je bio i u medijima, koji me je izvređao na mrtvo ime. Rekao je da ja sam pre nego što sam otišla u penziju bila na reviziji, a drugo završila sam za slepe i slabovide u Zemunu, školu Vojkorova Danović. I rekao je da on ima saznanje da ja foliram, da sam ja čas lepo, čas ne vidim, da sam oca izdržavala, otac mi je 24. godište i umro je davno i nikad imam brata koji se brinu o roditeljima, tako da i druge stvari ispričao, tako da omalovažavao, ponižavao i tu Novosadska televizija, tako da hiljadu puta neka me pozovu na reviziju, ali ja molim te političare, on je i poslanik, danas ne ponižavaju.
Hvala vam, jer hvala vam što ste se javili. Da, treba voditi računa stvarno i o načinu kako se obraćamo svakome, a posebno onima koji imaju još dodatno otežavajuću okolnost u životu. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro, Tihomir Nikolić.
Izvolite, Tihomira.
Kad bi bila reč o slepima, da se ja ne pojavim.
Izvolite, recite.
Vidite, evo ja sam potpuno slep, da znate s kim pričam.
Mm-hmm.
I mi se znamo, ja sam dolazio u vaše studije, to tako, radim za drugi program. Vidite, slepi što se tiče materijalne situacije uglavnom imaju neku osnovu, imaju 25.000 tuđe nege i pomoći koja daje neku osnovu za život plus penziju, ako je dobio onu malu i minimalnu penziju, može to nekako da se
sastavi kraj,
ali
da,
ono
kraj
o čemu se mi dogovaramo, da je sredina prilagođena, ona jedva da ima slovo P od prilagođenosti.
E to u stvari je najveći problem, da.
Staza, niko neće da napravi stazu vodilju kroz Knez Mihajlovu, a napravili su kroz kralja Milana. Međutim, ta staza nema svoje odsečke kao ustanovama koje vode. Za slepe bi trebalo da postoje staze vodilje od autobuskih stajališta do semafora, tako da slep ide naročito na Novom Beogradu gde su ulice i trotoari široki, a nema nigde naroda.
Tihomire, a jel to izvinite što vas prekinem, jel to prevelika investicija za lokalnu samoupravu?
Nije,
jeste se raspitivali koliko to može da...
To je, kad su sredili za bicikle, za čas su sredili staze za bicikle,
da.
Iz evropskih fondova bi sigurno dobili pare. Pa se, ja sam jako dobro informisan o tome gde ima, šta ima.
Da.
Sad, onda imate problem, evo vas zvučna najava. To je užas šta rade. ti ljudi koji su to napravili, oni nisu ispoštovali osnovne postavke prostiranja zvuka kroz sredinu. Oni su stavili to u ove aparate za plus, za otkucavanje kartica i koriste ih i za svoje usluge. Obaveštavaju ljude da otkucaju kartu, onda još tako neke usluge nude ljudima, govore im šta ima na sajmu i tako dalje. Međutim, to treba tu zvučnu najavu treba postaviti u vrh autobusa ili na vrh šipke na kojoj je ona bus mašina ili u sam krov autobusa. Jer kad se autobus napuni, mi ne čujemo. Onda su postavili to u autobusu kao samo da se čuje, da ima to. Ali
za onog za koga je postavljeno...
Prednja vrata.
Da,
i kod
da.
Prednjih vrata treba da im to bude. To slepima koristi. Pazite, ja se krećem 50 godina. Meni to nije nikakav problem. Ja dobro živim i reklo bi se da mi ništa ne fali. Reklo bi se da mi nije da mi ne fali, fali mi, ali mislim...
Ali ste se organizovali u tim uslovima kako...
Evo, bio sam u Maxi, oni su me već navikli, tamo dođu, donesu mi šta mi treba, iako ja imam, pazite, ja imam porodicu, imam 3 člana koja vide, ali ja volim to da odem sam i da sam kupim sebi ono što hoću i jednostavno u tome uživam, hoću baš ja to da uradim i to je to. I oni su to prepoznali i oni mi pomažu. To nekad malo duže čekam, ali čekao bi i
dobro,
ovako...
to je lepo, stvarno, redu, da.
Pa da, na kasu. Ali meni oni donesu, već su navikli na mene i znaju da je to jednostavno, niko vam ne krade pare, nikad nije se desilo u bilo, ne znam da je bila prodavnica da su slepom za
E pa kud bi im išla duša, tiho mire stvar.
Poznajem, ali nije to uvek moguće sve prepoznati. Zato što nekad se brzo troši, pa puno sitnije ima, pa nemaš vremena da prebrojiš.
Tihomire, hvala vam puno što ste se uključili. Ajde da pustimo još nekoga da kaže u program. Hvala vam još jednom na ovom uključenju. Jeste, to su detalji o kojima, naravno, onaj ko nema taj problem niti razmišlja, niti mu padne na pamet. Da, treba raspoznati novčanicu i treba uvek znati koliko je novca otišlo. Ne, uopšte svaki detalj u stvari treba osetiti, pošto ne može da se vidi. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro, Marija iz Kraljeva.
Izvolite, Marija.
Ja znam Tihomira, to je profesionalna deformacija, on je profesor, on bi pričao do nove godine.
Neka, pa neka, naročito kad je tematika o kojoj ima šta da kaže, recite.
Pa da, imaju mnogi što da kaže, mislim ne možemo biti tako dugi.
Izvolite.
Samo nemojte prekidati, ja sam isto invalidno lice, živim sama i organizovala sam se prodavnice koje donose, nema svima nikakvih problema, ali da me ne shvatite pogrešno. Moje mišljenje je da kad čovjek ode u penziju ili na lice, najbolje je da se zatvori u svoju kuću, sam šta ima stan, i da se organizuje sam, da sluša knjige, da sluša radio, televiziju, ko mu došao, došao, ko ne došao, hvala mu. A ne, oni toliko postavljaju, toliko su zahtevni da im sve smeta i na ulici i napolju među ljude. Mislim, sve bi nešto hteli svakome da bude po svome. E onda za slepe, kaže, pa sam čula taj vodič da košta 15.000 evra. A slepi dobijaju mnoga pomagala preko socijalnog, preko pija. Onda treba da traži tog psa da im pio nabavlja, da im plati.
Evo, o tome ćemo razgovarati u trećem satu jutarnjeg programa, upravo o toj proceduri, koliko košta obuka, koliko košta nabavka i tako. Hvala.
Da, i ovo što oni kaže, te ne zasmeta im ovo, te ono, te mostići, te rampe, te semafori.
Pa šta će ljudi?
Sve kući, nemoj da smetaš narodu po ulici.
Hvala vam što ste se uključili. Da, najbolje je da ostanemo svi kod kuće. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Milica Vasić iz Bajne Bašte.
Izvolite.
Ja se javljam prvi put u... A inače, 27 godina sam video, tad sam povredio oči i ne vidim ništa. Bio sam na rehabilitaciji, radio, penziju, steko, oženio se. Imam ženu, 2 sina. Odrasla i sve. Živim u Bajne Bašti. Krećem se u spomen Belog štapa u ovdje lokalnoj sredini. I šta je problem? Trotoari zakrčene automobilima. A onda oznake za saobraćeni znaci. Neki je u sami kolovoz, drugi je
Na sred...
A nisu u istoj ravni postavljeni, pa ne možete da procenite, je li tako?
Da, na primjer, na samom ivičnjaku, a neki u sredini trotoara. Trotoar je širok 2 metra, on je metar od ivičnjaka. I onda, šta znam, otvorene šahte i tako.
A jel vam pomažu sugrađani, jel ih ima tu, jel razumeju oni to?
Razumeju me oni koji me poznaju. Uh-huh. Kažem, ja sad imam 65 godina. I jave se, gde si, Mićo, šta radiš, kako si, oni koji me poznaju što ja radio. I posle povrede i pre povrede. I tako.
Da, hvala vam.
Da vam kažem.
Recite. A recite mi opština kako je organizovano Bajnobaš, možete tu da uđete, da se snalazite.
Ima opštinska organizacija slepih Bajnobaš, mm-hmm. osnovana 2006. godine. Ja sam i osnovao i bio predsjednik, ima 30 članova. I šta je, to je tegoban rad. To je tegoban rad, jer opština Bajnobaš je ogromna po prostranstvu. Znate.
Mm.
I mi smo od 2006. godine, ja 2002. godište dete, 2002. godište, 2001. godište, u Centru za socijalni rad, 10 deca, pokaže kod kuće i uključio sam ih u inkluzivno obrazovanje.
Šteta da ostanu naravno kod kuće, to su zdrava i prava deca.
I obrazuje se u svom selu, u Zlodolu, kao sa 5-6 još vršnjaka ide, prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti raz, već sada šesti raz. U Pilici i takve stvari.
A kako se organizuju deca koje moraju da pešače do škole, a slabovide su ili su slepe?
Slepa totalno, vodi ih roditelji.
Vode roditelji, da.
Vode roditelji do škole, u školu predaju nastavniku i nema, se završi škola, preuzimaju dete i vode.
Uh-huh.
Ali i bolje i to je vođenje 1 kilometar, nego li ga odvojiti sa...
Nego da ostane kod kuće.
Ili ga ostati kod kuće neobrazovano i tako. A ne slažem sa ovom gospođom. Ne možemo, mi moramo biti vidljivi.
Naravno.
Mi moramo hodati. Mi smo mentalno zdravi ljudi.
Tako je.
Nikoga povrediti nećemo. Nemojte nas vređati.
Tako je.
To je to.
Hvala vam puno što ste se javili. Hvala vam, prijatno. Da, stvarno su iskustva raznorazna, ali najvažnije je upravo ovo što je rekao gospodin koji se javio, da moramo da vidimo. Mi koji vidimo, da vidimo, a ne da oni koji ne vide se bore da budu viđeni. 14 minuta je do 8 časova. Pričat ćemo mi još o ovoj temi danas i o ovom svetskom danu slepih i slabovidih osoba, rekoh u trećem satu. A sada ćemo da slušamo malo muzike, a onda pričamo o drugom svetskom danu, svetski dan čistih ruku.
Thank you. uhvati dan.
Beograd 1.
Devet minuta je do 8 časova, Novi Sad 12 stepeni, Beograd 12, Kragujevac 11, Niš 13, Crni Vrh 4 stepena, Sjenica i Kopaonik 9 stepeni i to je to, Zlatibor 14. Pa lepo vreme, da ima i vedrog i oblačnog i kažu meteorolozi danas umereno oblačno i vetrovito, a uveče se očekuje jačeno oblačenje mestimično sa kišom, temperatura od 18 do 23 u Beogradu oko 19 stepeni i narednih dana, eto tako će nam se smenjivati i kiša i hladno i vetar staje za vikend, eto to je dobra informacija. Tokom noći u Beogradu se dogodila dva saobraćajna udesa u kojima su dve osobe povređene, od kojih jedna teže, a lekarima su se od hroničnih bolesnika najčešće obraćali astmatičari, srčani bolesnici i osobe sa hipertenzijom. Vodite računa ako ste jedan od tih tipova bolesnika, zato što iza u biometeorološkoj prognozi upravo su ove bolesti podložne ovakvim promenama vremena. E, najavih ja da je danas i Svetski dan čistih ruku. Glavni cilj obeležavanja ovog dana je razvoj kulture pranja ruku sapunom. Jer verovali ili ne, još uvek postoji znatan broj ljudi koji ruke ne pere posle upotrebe toaleta, pre i posle nego bebe, pre pripremanja hrane i mnogo je tu situacija u kojima bi mi trebalo te ruke da operemo. Na telefonskoj vezi je doktorka Ivana Begović-Lazarević, epidemiolog. Dobro jutro.
Dobro jutro svima.
Koje su to bolesti koje ćemo mi preduprediti ako redovno peremo ruke?
Da, jako sam slušala sam vašu najavu i lepo ste rekli, ruke su jako važan i značajan faktor u prenosu bilo direktnim, bilo indirektnim putem brojnih i crevnih i respiratornih zaraznih bolesti, tu spadaju i kožne bolesti i bolesti očiju. Jako su važne crevne zarazne bolesti i u svetu se baš zbog proliva beleži veliki broj smrtnih slučajeva kod dece mlađih od godinu dana i to i jeste cilj i obeležavanja Svetskog dana, odnosno Međunarodnog dana čistih ruku, da bi se tom vrlo jednostavnom i efikasnom merom u stvari prevenirale takve bolesti koje odnose dečije živote. Tako da su na prvom mjestu to crevne zarazne bolesti, prolivi, bilo virusno, bilo bakterijske etiologije, tu spadao i žutica, dečija paraliza u zemljama gde još uvijek ima dečije paralize, a i brojne respiratorne zarazne bolesti, tu spadaju kijavica, nazebi, grip, koje se prenose putem ruku.
Šta se podrazumeva za pravilno pranje ruku? Kako mi to treba pravilno da operemo ruke i da kažemo, da, sad smo mirni kad smo ih oprali?
Yes. Pranje ruku samo vodom nije dobro. Mora postojati, znači, tekuća topla voda, sapun, bilo bi bolje da je tečni sapun, ali ako se koristi čvrsti sapun, bitno je da se nakon upotrebe ispere pod mlazom tople vode i da se drži u posudi gde može ostati suv, znači da ne bude u tečnosti stalno, nego da bude suv čvrst sapun, a bitno je da se operu svi delovi, naročito vrhovi prstiju, palčevi, prostori između prstiju, delovi ispod noktiju, jer su baš vrhovi prstiju i palčevi delovi šake kojima mi dodirujemo predmete. Jako je dobro da skinemo nakica ruku prilikom pranja, a i ako su nokti dugi, to također otežava pravilno uklanjanje čistoće, odnosno pravilno pranje ruku, i to bi trebalo da traje minimum 20 sekundi.
Mm-hmm. E sad, interesuje me, ima li razlike između vrsta sapuna, onda i prodaju se ovi neki sanitajzeri, ove tečnosti sa alkoholom za suvo to pranje ruku, da se to samo razmaže po rukama, koliko je to bezbedno?
Najbolje je i uvek kad smo u mogućnosti treba koristiti tečnu vodu, toplu vodu i sapun. A možete koristiti u nekim uslovima putovanja i vlažne maramice i sapu i ovi, što kažete, suvo pranje ruku, ali u svakom slučaju mi uvijek preporučujemo i kad god je to izvodljivo, tekuća voda i sapun.
E se dobro, mi promovišemo pranje ruku, pričamo o tome 21. veka kad je bila pesma pre i posle jela treba ruke prati. Bila sam letos u bolnici, jedna od bolnica beogradskih, na sve strane izlepljen plakat čiste ruke, pola zdravlja i već ne znam kako je zamišljeno, međutim u toaletima nigde tečnih sapuna nema. Kako može da se utiče na to da sapuni postoje u bolnicama za pacijente, da ne moraju sami svoje sapune da donose, jel znate za to?
Nama je to poznato i nije to samo u zdravstvenim ustanovama, to se nažalost viđa i po školama, jednostavno to je sad već možda stvar i financijske naše situacije, mada ako se o tome razmišlja i ako se neke stvari postave na mesto na koje treba da se postave u smislu prioriteta, mislim da bi za to trebalo izdvojiti sredstvo. Uglavnom kad god smo u situaciji, mi kao epidemiolozi to uvek prvo primetimo i uvek nam prvo zasmeta i uvek na to skrenemo pažnju.
Ali tako je kako je trenutno, je li tako? A državi je, ja mislim, jeftinije da obezbedi taj tečni sapun svuda nego da leči.
Najjeftinija, a najefikasnija preventivna mera, naravno.
Hvala vam puno na svim ovim savetima i na svim ovim informacijama. Bila je ovo epidemiolog doktorka Ivana Begović-Lazarević. I eto, perite ruke, nosite sa sobom sapun, eto kaže doktorka, tečni sapun bolje nego ovaj čvrsti, ali ako je on suv, onda je dobar. U svakom slučaju perite ruke, kad god možete i gde god možete, operite ih i nemojte da vam bude teško i ne, laktom sam pipno, nema veze, ili nisam nigde, samo su mi ruke bile u džepovima, što bih, nego, to je stvarno, evo kaže doktorka, 20 sekundi vašeg vremena i sprečite 5 dana, pa u najboljem slučaju kijanja ili punog nosa, a već da ne pričamo o drugim bolestima koje se na taj način prenose. E dobro, sad kad ste lepo ruke oprali i kada ste se umili i sredili, treba da odete i na sajam kozmetike Dodir Pariza, koji se održava u Beogradu 17. i 18. oktobra, pa da onda na sve to tako čisto lice i ruke nanesete i neke lepe kozmetičke aparate. Delimo karte, aparate kozmetičke, preparate, mislila sam na preparate, 3x2 karte za sajam kozmetike delimo. Telefoni su 3225299 i 3225099. Karte će biti na biletarnici sajma, tako da ili planirajte da budete u Beogradu da biste podigli te karte, ili ako ste iz Beograda onda nije problem, u svakom slučaju neće vam karte stići na kućnu adresu, tako da eto razmislite da li ste tu, pa onda se javite na 3225299 i 3225099, rekoh, sajam kozmetike Dodir Pariza, 3x2 karte. Za 2 minuta vesti, zatim emisija Srpski na srpskom, a onda treći sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Od mog čekanja. Tačno je 8 časova, slušati prvi program Radio Beograd. Vesti. Dva dana pošto je saopšteno da su u Srbiji postavljeni novi uslovi za otvaranje pregovaračkih poglavlja, sastaje se državni vrh. Prvo će premijer o predloženim rešenjima Evropske unije o poglavlju 35 razgovarati sa patrijarhom i ministrima, a potom se očekuje još jedan sastanak predsjednika države i premijera. U međuvremenu predsjednik i premijer Srbije oglasili su se u Kuriru. Za taj list Aleksandar Vučić je izjavio da će, kako je rekao, pre otići iz vlade nego da pokvari prijateljstvo sa Nemačkom. Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je također za Kurir da od Srbije niko eksplicitno nije tražio da prizna Kosovo, ali i da upućuje na to da je svaki sledeći papir koji dobijemo ispunjavanje njihove želje da to shvatimo kao eksplicitni zahtev. Večeras u Briselu počinje dvodnevni samit šefova država i vlada Evropske unije koji će uglavnom biti posvećen izbjegličkoj krizi. Lideri će razgovarati i o tome dokle se došlo u razgovorima o evropskom ekonomskom i monetarnom ujedinjenju, kao i o referendumu o mogućem izlasku Velike Britanije iz Unije. Američki i ruski vojni zvaničnici verovatno će narednih dana potpisati sporazum o sprečavanju incidenata na sirijskom nebu tokom odvojenih vazdušnih napada na položaje islamske države, potvrdili su predstavnici oba ministarstva spoljnih poslova. Rusija, da podsjetimo, 30. septembra bombarduje položaje islamista u Siriji, dok SAD predvode međunarodnu koaliciju koja također gađa ciljeve islamske države u Siriji, ali i u susjednom Iraku. U Hrvatskoj je od danas moguće da se koristi indijska koplja u medicinske svrhe. Marihuana je dozvoljena za upotrebu obolelima od multiple skleroze, karcinoma, epilepsije i AIDS-a. Predstava Aveti po istoimenoj drami Henrika Ibsena u režiji Andreja Nosova biće premijerno izvedena u Bitev teatru. To je komada o instituciji braka, palanci i poziciji žene u građanskom društvu. Predstava pokazuje savremene nedostatke društva preispitujući našu odgovornost za njih. Novak Đoković u trećem kolu Mastersa u Šangaju od 9 časova igra protiv Feliciana Lopeza. U Srbiji danas umereno oblačno i vetrovito vreme, već popodne očekuje se mestimično kiša, najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stepena.
Srpski na srpskom.
Poslednjih godina svakog trećeg petka u maju tačno u podne maturanti širom Evrope u okviru Evropskog kvadril dance festivala na gradskim trgovima igraju kvadril. Jednako odeveni uz istu muziku iz Štrausove operete Slepi miš nasmejani, plesom sa mnogo simbolike opraštaju se od đačkih dana. Ali novinari koji izveštavaju o tom događaju godinama nikako da se usaglase. Da li je reč o maturskom ili o maturantskom plesu?
Reč je o maturantskom plesu. Za sve što ima veze sa njihovom maturom koristi se pridev maturski. Maturski ispit, maturski zadatak, matursko svedočanstvo. A ono što se odnosi na maturante opisuje pridev maturantski. Plesanje kvadrila nije maturski zadatak, već dobra volja maturanata da se nauči stari dvorski ples i da se maturantskim plesom pokaže kako je lako plesati kroz život ako se znaju pravi koraci.
Srpski na srpskom.
I ne samo pravi koraci, važan je i onaj naklon, pa duboki poklon. I to što su svi isto obučeni, što su zajedno. Baš volim da ih gledam dok igraju i uvijek se pitam, hoće li ih taj maturantski kvadril i kasnije podsjećati na ideje jednakosti, poštovanja i zajedništva? Ili će to ostati samo lepa maturantska uspomena? Ako ništa drugo, bar su naučili da igraju kvadril. Mada, u nekim novinama je pisalo i da maturanti igraju kadril. Pa sad ne znam da li je to greška, odnosno da li su to različiti plesovi. Ili može da se kaže
i kvadril i kadril.
Vrsta plesa u figurama sa četiri para igrača i muzika za taj ples u našim rečnicima zove se kadril. Međutim, latinsko kvadri u složenim rečima često označava broj četiri, na primjer kvadriplegija, kvadrilion, kvadrinom, te se tako i ime plesa kadrila ili četvorke često preimenuje u kvadril. I to preimenovanje nije skorašnjeg postanka. Prema podacima iz 1846. godine, u Beču se na prvom svetosavskom balu igrao srpski kvadril Johana Štrausa Mlađeg. Preimenovanje može poticati i otud što se ime te igre na francuskom baš tako piše, samo se izgovara kadri, a Englezi i ostali Evropljani mahom kažu kvadril. No, važno je da to nisu dva plesa, nego jedan i da se na srpskom zove kadril.
Srpski na srpskom.
Kadril, uz koji igraju maturanti širom Evrope, komponovao je Johan Strauss Mlađi. Ali to Mlađi novinari pišu čas malim, čas velikim slovom.
Mlađi treba da pišu velikim slovom. Ako je reč postala deo ličnog imena, bez obzira na to što je po prirodi zajednička imenica, u tom kontekstu piše se velikim slovom. Pa tako, sva velika slova imaju, na primjer, i Johan Strauss Mlađi i Johan Strauss Stariji, ali i Johan Strauss Otac i Johan Strauss Sin.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Jadranka Selec. Osam je časova i sedam minuta, ušli smo i u treći sat našeg jutarnjeg programa. Hvatate dan sa nama na talasima prvog programa Radio Beograda. Za Mix Pultom i Miroslav Antonijević. Producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. U trećem satu našeg jutarnjeg programa, tu temu smo načeli već i u prethodnom satu u pitanju jutra, da ponovimo da je danas svetski dan slepih i slabovitih osoba. Pričali smo sa vama, a u ovom satu ćemo razgovarati sa Vesnom Nestorović, predsjednicom udruženja Beli štap. Pričat ćemo o svim onim svakodnevnim problemima s kojima se susreću osobe sa ovom vrstom invaliditeta, ali i o tome kako sve to poboljšati da i oni žive potpuno normalan svakodnevni život bez otežavajućih okolnosti. Govorimo i o izložbi koja će danas biti otvorena u Kraljevu. Izložba je Kultura sećanja, ko ne pamti iznova proživljava. Prisjećamo se dana, to je trajalo nekoliko dana, ali u pitanju oktobarska tragedija u Kraljevu 1941. godine, kada je zbog odmazde za stradale nemačke vojnike ubijeno preko 2000 građana Kraljeva. Sinoć je otvorena izložba u Užicu, u pitanju izložba fotografija starih kuća i objekata Zlatiborskog kraja, o tome će nam javiti više Zoran Žeravčić. E, čekajte da vidimo da smo mi dobili najnovije temperature. Ne, merenja su od 7 časova, dok ne stignu novi podaci, reći ću vam da će danas biti umereno oblačno i vetrovito vreme. Uveče se očekuje jače naoblačenje, mestimično sa kišom, temperatura od 18 do 23, u Beogradu 19 stepeni, vetar slab i umeren jugoistočni, tamo gde nije Košavsko područje. A u Košavskom području i na planinama biće jak, na jugu Banata i Olujni sa udarima oko 25 u sekundi, u Beogradu duva. Sad ću imao goste da pitam pre vremena, pre nego što sam vas najavila, jel duva, jel sad kad ste dolazili duva, klima gost glavom kaže duva, dobro, s gostom ćemo poslije da pričamo, to ćemo da razgovaramo o drugim temama. Timočka krajina danas oblačno, hladno, temperatura samo oko 12 stepeni. Narednih dana, da vam ja sad ne čitam dan po dan, u svakom slučaju vetar staje za vikend, a svih ovih narednih 7 dana će biti malo sunca, malo oblaka, malo kiše i to će se sve u krug smenjivati. Jedino što je izvesno je da će temperature biti, pa evo ovakve, kao i prethodnih dana. Evo i najnovijih merenja. U Novom Sadu je 12 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 12 i u Nišu 14 stepeni. Malo su se promenile temperature, na vrhu, Crnom vrhu stabilnih 4 celo jutro. Sjenica 10 stepeni, Kopaonik 10, Zlatibor 14. Zlatibor spada među najtoplije mjesta trenutno u našoj zemlji i uglavnom u našoj zemlji i pa oblačno. Bilo je i sunčanih delova, ali sada su se ti oblaci raširili na celu zemlju. E tako, to bi bilo to što se najave sata i temperatura tiče.
Gost jutra.
E, sada predstavim, imamo gosta koji nam je rekao da napolju duva, Slobodan Marković, savjetnik za politiku informaciono-komunikacijonih tehnologija. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobar dan.
Najavljujemo vrlo interesantnu panel diskusiju koja će danas biti održana u galeriji Art Get. Galerija, panel diskusije se u stvari zove Mobilno, a bezbedno u Srbiji. Šta je to što će danas oni koji budu prisustvovali ovoj panel diskusiji moći da čuju? I čime se u stvari tačno bavi?
Ovu diskusiju organizuje Registar nacionalnog internet domena Srbije, kao i svake godine u okviru meseca bezbednosti na internetu, koji se održava pod pokroviteljstvom Europske agencije za bezbednost na internetu, ENISA. I svake godine mi napravimo neki događaj koji je posvećen povećanju bezbednosti na internetu. Ove godine tema je mobilno, a bezbedno, imajući u vidu sve veći izraženi trend prelaska kompletne komunikacije na mobilne uređaje, tablete i tako dalje. Imaćemo dosta gostiju, imaćemo dva bloka. Prvi blok će biti posvećen mobilnim mrežama i uslugama, a drugi blok će biti posvećen predstavljanju nekih projekata u Srbiji i različitih inicijativa koje su vezane za povećanje bezbednosti na internetu.
E sad, ovo rekli ste, nije prva tribina, svake godine se to organizuje. Kakva su iskustva od prethodnih godina? Koliko se te tehnologije razvijaju? Koliko je bezbednost više ugrožena? Šta čujete na tim predavanjima iz godine u godinu?
Ono što je zanimljivo jeste da, za razliku od mnogih skupova iz oblasti informacijalnih tehnologija, gde onako ljudi dođu pa onda kad se ispriča neka priča i jel ima nekih pitanja, onda svi ćute, svima je sve jasno. Ovdje zaista bude onako dinamično, zato što ljudi izgleda, tako mi deluje, nemaju gde da čuju te stvari. Tako da uvek se razvije neka zanimljiva diskusija i neka zanimljiva pitanja se postave. Ove godine, imajući u vidu da će prvi blok koji počinje u 11 časova biti posvećen i početi temom onoga šta se sve dešava kada mi kliknemo na saglasan sam, kada koristimo razne mobilne aplikacije, gde idu ti naši podaci, ko sa njima manipuliše i tako dalje. Siguran sam da će biti dosta zanimljiva diskusija.
Pa ja kad pogledam i na one igrice, kada se klikne saglasan sam, kada pročitam u stvari zašto sve traže dozvole, ispada da ja nisam vlasnik svog telefona, nego je aplikacija vlasnik telefona. Može da mi šalje poruke, da prima poruke, da... Zašto mi to radimo? Jel nemamo izbora, jel tako?
Pa pazite, priča nije jednostavna kao i mnogi drugi u životu. Naravno da te nove aplikacije povećavaju naš kvalitet života, znači ubrzavaju nam mogućnost komunikacije, povezuju nas sa mnogo više ljudi nego što smo mogli to pre da imamo, olakšavaju život u mnogim aspektima. Međutim, naravno, svega toga ne bi bilo da neko ne može da ostvari neke prihode od toga. A većina tih kompanija koje upravljaju tim servisima i prave te aplikacije zapravo koriste nas kao izvor prihoda, to jest naše podatke o tome šta mi volimo, s kim se družimo, gde se krećemo. U većini slučajeva oni te podatke obrađuju onako na gomili, znači
ne pojedinačno,
da, sa ciljem da te podatke onda prodaju onima koji nešto žele da oglašavaju. Da bi onda precizno mogli da vi vidite reklamu za, ne znam, pribor za pecanje, zato što ste lajkovali neke slike sa pecanje i tako dalje.
I onda se pitamo, pa kako zna da treba sad baš na moje stranici da izađe preporuka za pribor za pecanje, recimo.
Da. Na taj način zapravo. Tako da, sa jedne strane imamo dosta koristi od toga, ali sa druge strane, neke stvari koje zaista ne želimo da se pojavljuju na internetu i da budu poznate drugima, ne treba ni da objavljujemo. Tako da, zbog takih stvari pravimo ove događaje i moći ćemo da čujemo osim stvari koje su vezane za bezbednost aplikacije, moći ćemo da čujemo i kako su operatori mobilnih mreža suočavaju sa ovim problemima i sa novim izazovima, jer kao što znamo, mi poslednje godine smo svedoci promene u tehnologiji. Znači, ono što je pre bila mreža koja je bila posvećena samo glasovnim razgovorima, sada postaje mreža koja je praktično zasnovana na prenosu podataka, među kojima je i glas jedan od tih podataka. Imaćemo gosta iz Slovenije, mada je on zapravo 50% naš. To je Janez Križan iz C-Mobile-a, ali istovremeno i VIP-a Srbije. On je ovaj šef za bezbednost i sigurnost. Tako da će on pričati o tome koje su promene nastale u narednih 5 godina i šta korisnici mogu da očekuju nadalje.
Možno da isključimo mozak i da nam telefon bude od ujutru do uveče da nas rukovodi. E sad, vi ste stručnjak i za internet zajednicu. Šta čini internet zajednicu? Kakav je to svet?
Dobro, ne bih rekao da sam stručnjak. Više sam onako uključen u internet zajednicu.
Uključeni ste, ajde, dolazim, pa ste stručni ste od mene.
Da. Internet zajednicu, naravno, je dosta širok pojam. Čini sve one koji koriste internet na neki način, na najbazičnijem nivou, ali istovremeno i žive od interneta. Organizacije s koje dolazim, registar internet domena, ima tu poziciju osobe koja je vezana za komunikaciju sa internet zajednicom, iz prostog razloga što je to organizacija osnovana od strane internet zajednice i funkcioniše tako što održava registar RS i .srb i ćiriličnih domena 24 sata dnevno, 365 dana u godini, i na neki način je odgovor na toj zajednici. Mi naravno komuniciramo sa tom zajednicom stalno, što na društvenim mrežama, što na drugim skupovima, između ostalog kao i ovaj koji danas organizujemo, a i podržavamo veliki broj različitih internet zajednica, na primjer grupu mrežnih operatora Srbije koju smo okupili. Takođe, u planu je i formiranje jednog centra za odgovore na bezbednosti incidenta koji se dese na internetu, to jest na našim domenima. I to je takođe jedna od tema o kojoj će biti reči danas.
Izvinjavam se sad, jel to podrazumeva i ove upade u banke na kreditne račune? Jesu i to ti incidenti? Bilo kakva kriminalna...
Bilo kakva vrsta incidenata koja može da se desi, a koja može da ugrozi...
Što nije lepo da se desi, pa se desi.
Jeste,
da li je
bezbednost podataka. Vređenje...
Aha, bezbednost.
Znači, ono što je bezbednost mreža i usluga i podataka. Naravno, ono što je uloga što će biti uloga tog centra, nije da sad, jeli, šta znam, zaštiti banku ili uđe u banku pa nešto
reši. Dobro, banka mora sama naravno da napravi svoj...
Ali imajući u vidu veliki broj različitih organizacija koje su prisutne na internetu i koje posluju na internetu, vrlo je bitna uloga koordinacije i prikupljanje informacija na jednom mestu kako bi drugi mogli da se informišu i možda se zaštite na vreme od nekog napada koji je možda tek počeo i tako dalje.
E sad dobro, ja se osjećam napadnutom svaki put kada mi na nekom Facebook profilu izađe preporuka za ovo ili za ono. Kako ja da ja neću to, hoću da vidim slike samo svojih prijatelja i neću da vidim preporuku za ovu prodavnicu ili za onu prodavnicu. Zašto nam to ja razumem da je to marketing, ali imamo li mi neka prava kao korisnici interneta da kažemo neću, hoću ono što ja hoću?
Pa imamo neka dva osnovna načina.
Možemo li da se udružimo u neko društvo građansko pa da kažemo ljudi ostavite nas na miru, neću reklamu.
Pa možemo da se udružimo oko nekih stvari kao što je recimo, kao što su inicijative za organizaciju nekih, šta znam, događaja ili akcija, pa da svi zajedno se pojavimo na nekom mestu, nešto lajkujemo ili nešto uradimo. To možemo kao zajednica. Međutim, od onih stvari koje nas lično nerviraju i iritiraju, možemo samo lično da se borimo. I to možemo na nekoliko praktičnih načina. Na primjer, kada vidite neku stvar koja vas ne interesuje ili ako je neko previše dosadan i previše često neke stvari stavlja na Facebook, vi možete da odaberete opciju sa strane da više ne gledate ili da gledate manje poruka koje dolaze od te osobe ili na tu temu. Takođe, ako vas nerviraju reklame, postoje male aplikacije koje se zovu ad blokeri, to jest blokatori reklama, koje možete takođe da instalirate u vašem
webu. Ali će ta aplikacija da mi traži neke druge dozvole?
Neće. Mislim, ona će tražiti naravno dozvolu da može da pristupi sadržaju web strane da bi blokirala reklame, ali to je u principu to.
Dobro, znači ipak postoji nekako.
Postoje načini, nije lako, ali postoje. Znači.
Za sve one koji hoće da saznaju stvarno koliko su bezbedni, a mobilni, jel tako, koliko su te aplikacije bezbedni, to mogu danas da, znači, dođu u galeriju ArtGet od 11 do 14.30 traje danas.
Jeste, prvi blok počinje u 11, drugi počinje u 1 popodne.
A da kažemo gde je ArtGet?
ArtGet je galerija koja se nalazi na Trgu Republike, međutim, pošto se sada taj deo renovira, ulazi iz Knez Mihajlove ulice na prvom spratu, znači Knez Mihajlova 6, prvi sprat.
E, dobro. Eto, koga interesuje, a trebalo bi sve da nas interesuje, smo svi na internetu i nekako su nam svima životi na tacni čim izađemo na mrežu. Hvala vam puno na gostovanju. Bio je ovo Slobodan Marković, savjetnik za politiku informacijono-komunikacionih tehnologija. Hvala još jednom.
Uhvati dan.
I 24 je. I sada, spomenula sam ja još rano jutros kad smo počinjali ovaj jutarnji program, danas je dan, svetski dan mnogih bitnih stvari na koje treba skrenuti pažnju, ili osoba pod broj 1, pa onda i stvari i događaja. I sad trebalo bi skrenuti pažnju i na svetski dan koji nije danas, bio je pre nekoliko dana, ali je noviteta. To je svetski dan devojčica. I vrlo zanimljivo što su odlučili da upravo taj dan naznače kao bitan, zato što devojčice prosto rastu i gde god da su u svetu, vrlo je bitno, jer negde su devojčice ravnopravne, a u mnogim delovima planete nisu. I sad, zašto ja ovoliki uvod pravim? Zbog današnjeg događaja, koji je u stvari osvrt na svetski dan devojčica. A kako ćemo mi te devojčice da upoznamo sa njihovim pravima i sa realnošću da treba da budu ravnopravne ravnopravne sa dečacima koji će jednog dana biti muškarci, a mi žene, jel tako? Reći će nam koordinatorka Kancelarije za ravnopravnost polova na opštini Vračar, Snežana Milčić. Snežana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja sam malo opširniji uvod napravila prosto da objasnimo da eto, treba i o takvim stvarima voditi računa. Kako ćete vi skrenuti pažnju devojčicama, ne ostalima, nego baš devojčicama treba da rastu ravnopravno i sa samopouzdanjem?
Hvala vam na tom uvodu koji je baš bio onako lep.
Mm-hmm, dobro, hvala vam.
Opširan i dosta je rekao. Mm-hmm. Pa mi ćemo danas u opštini Vračar pozvati devojčice iz vračarskih osnovnih škola. Pre svega da razgovaramo o tome šta im poručuju to mediji, pisani, štampani, šta im poručuju porodice. Jer zaista prepreke na koje nailaze u životu i muškarci i žene i dečaci i devojčice su prilično slične. Međutim, poruke koje devojčice dobijaju tokom odrastanja i dečaci su različite. Dečaci obično dobijaju poruke da budu moćni, jaki, snažni, da sve mogu. Devojčice bi trebalo da budu nežne, skromne. Tako da te poruke onda oblikuju nešto što je prilično bitno za oblikovanje ličnosti, a to je snažna poruka da one nešto ne mogu.
Izvinite što vas prekidam, samo da se uđe u prodavnicu igračaka. Devojčice dobijaju lutke, bebe, šporete i šerpe, a dečaci dobijaju mačeve i već da ne nabrajam ostalo, je li tako? Da, već od najranijeg detinjstva.
Da bi mogli da budu
moćni, da.
I uglavnom te poruke dovode do toga da onda ako nešto ne mogu, one ne mogu onda ni ravnopravno da se bave nekim zanimanjima, da se bave sportom, da odlučuju o tome šta će da rade. U tim porukama leže u stvari ta sitna neravnopravnost koja onda raste poput lavine i onda dođemo do toga da u 190 nezavisnih zemalja na celom svetu samo 15 vode žene, a vode ih zato što muškarci vladaju svetom, zato što im to žene dopuštaju jer one misle da to ne mogu. Na osnovu tih poruka koja su celog svog života dobijale da nešto ne mogu, onda one to i prihvate kao svoje. Trebalo bi to zaista raditi na promovisanju moći devojčica, a ne samo prava i podizanje svesti o neravnopravnosti.
Tako ćemo danas
u opštini Vrača raditi.
A s kim će razgovarati devojčice? To je vrlo zanimljivo.
Devojčice će, pa nekako smo tražili to najmuškije moguće zanimanje koje bi moglo da se pronađe, pa je to recimo pilotkinja bombardera vojnog aviona. Biće tu i inženjerke, elektroinženjerke, saobraćajne inženjerke, biće doktorke nauka koje onda imaju i neku poziciju u svojim firmama koje su stekle. Tako da pokažemo devojčicama da može i to.
Da, jeste, pa da od najranijih detinjstva imaju pravi uvid kako stvari stoje, a ne da im neko priča druge priče. Hvala vam puno na ovom uključenju, nadam se da ćete ove akcije sprovoditi češće, prosto da bi devojčice iz generacije u generaciju dobijale prave informacije. Sad se verovatno muški ljute. Šta sad, devojčice, neka ih ne krastu polako. Bila je ovo Snežana Milčić, koordinatorka Kancelarije za ravnopravnost polova na opštini Vračar i evo tople preporuke da se ne radi ovo samo na opštini Vračar, nego da to prosto postane jedan uobičajeni deo i našeg obrazovanja, da pa i jesmo ravnopravni. 8:29 je, malo muzike, a onda nastavljamo priču sa vama, smo još 31 minut.
Cause your kisses lift me higher, like the sweet song of predstava Beogradskog dramskog pozorišta Poziv na pogubljenje Aleksandra Červinskog po motivima romana Vladimira Nabokova u režiji Bobana Skerlića. Premijera 8. oktobar, reprize 18. i 27. oktobar. Vidimo se na Crvenom krstu.
Beogradske muzičke svečanosti od 21. do 31. oktobra. Dobrodošli na 47. Bemus.
Dodir Pariza, 26. međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose, brojni izlagači, veliki popusti, edukacije, zanimljiva dešavanja, Body Art Festival, 17. i 18. oktobar, Beogradski sajam, Hala 2, od 10 do 20 časova.
Blagodarim,
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji. Eko.
U 8:35 idemo u Užice. Sinoć u gradskoj galeriji ovog grada otvorena izložba fotografije i crteža starih zlatiborskih kuća pod nazivom Poslednji čuvari zlatiborske baštine. Spomenicima tradicionalnog graditeljstva biće posvećena i monografija koja treba uskoro da izađe iz štampe, a sa autorom ove izložbe, istoričarem umetnosti Dragišom Milosavljevićem, razgovara Zoran Žeravčić.
Kad je i kako nastajala ova izložba, odnosno buduća monografija?
Dakle, taj projekat traje dve godine i u tom vremenu mi smo snimili najveći deo kuća u zapadnoj Srbiji i istočnoj Bosni. Zašto zapadna Srbija? Zato što nam se činilo tada, sa nedovoljno informacija, da zapadna Srbija još uvek baštini taj jedan broj starih kuća. Međutim, pokazalo se da su one u najvećem broju nestale, nažalost. Nama tada nije naravno bilo poznato da zlatiborska sela još uvek čuvaju i jedan veliki broj, čak i najveći broj tih starih, posebno značajnki, dakle drvenih kuća, onih koji gotovo više nigde nema, ni na prostoru istočne Bosne, ni na prostoru zapadne Srbije.
Šta u konstrukciji zanatskoj veštini karakteriše ove kuće?
Pre svega to su kuće koje su primerene čoveku, jer su posvećene čoveku i izvođene po meri čoveka. To su porodične kuće i pravljene su za porodicu. To su takozvane osaćanke, dakle njihov autor, kao što vam samo ime kaže, jesu majstori iz istočne Bosne osaćani koji su i u zlatiborskim selima posebno radili. To je prva i druga polovina 19. veka i u prvoj polovini 20. veka osaćani su još prisutni. Recimo, gosti Crvojnu, Alinom potoku, u kom imaju fenomenalne kuće, izvanredne. Ono što ih karakteriše jeste drvena konstrukcija, zahvaljujući bogatstvu sa četinarima, pre svih Crni Bor, koji se pokazao kao jedno izvanredno drvo i trajno drvo. Oni nisu pravili samo drvene građevine, to je vrlo važno istaći, pravili su i takozvane bondručare ili polu drvene, a polu bondruk. I ono što karakteriše osaćanke, odnosno zlatiborske kuće, jeste visina krova. To su visoki, strmi krovovi koji 3 do 4 puta nadvisuju osnovnu dimenziju građevine. Što naravno nije poznato uopšte u svetskoj arhitekturi. Takve građevine ne postoje više nigde na svetu. Nažalost, mi nismo dovoljno evropsku i svetsku javnost upoznali sa ovim kućama. Zato što gotovo ni jednu jedinu knjigu mi nismo preveli na strane jezike.
Kada pogledate ove vaše fotografije, vidi se da su mnoge od tih kuća već sklone padu. Dokad će to bogatstvo to graditeljstvo moći da se vidi na licu mesta, ćemo morati uskoro samo da ih vidimo u nekim muzejima kao što je Staro selo u Sirogoji.
Mi živimo u nadi da će jedan broj ovih kuća biti obnovljen. Dakle, živimo u nadi. Da li će one biti sačuvane, zavisi, razume se, i od društvene zajednice. Ja lično verujem da hoće. Jedan broj hoće sigurno. Možda zato što dolaze neke druge generacije i koje tragaju za tim nekim uspomenama svojih predaka koje se nalaze u tim kućama. Te kuće su čudesni svedoci tog trajanja. Recimo, jedno pitanje koje bi se moglo postaviti i novinarima. Možete li da zamislite zlatiborski pejzaž bez jedne drvene kolibe ili kuće? Gotovo da nemoguće. Jednom rečju da živimo u nadi, mi živimo u nadi da će kuće ove vrste biti obnovljene, bar jednom broju zlatiborskih sela.
Uhvati dan.
Sam i 42, u Novom Sadu je 12 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 12, u Nišu 14 stepeni, najhladnije je na Crnom Vrhu, tamo je 4 stepena,
Sjenica 10, Kopaonik 10, Zlatibor isto jako topo, tamo je 14 stepeni, spada među najtoplije mesta u našoj zemlji ovoga jutra, ako nije i najtopliji, ja mislim da ne, evo, rekao, a jeste, u Nišu je 14, ostalo sve je ispod toga, a uglavnom je oblačno u našoj zemlji. Beograd, ja gledam kroz prozor, rekla bih da je oblačno, kažu delimično, ima malo sunca povremeno, i tako, kažu meteorolozi da će danas biti umereno oblačno i vetrovito, uveče se očekuje jače na oblačenje, mestimično sa kišom, temperatura od 18 do 23, u Beogradu 19 stepeni. Sada idemo u Kraljevo. Danas će biti otvorena izložba Kultura sećanja ko ne pamti, iznova proživljava. U pitanju je velika oktobarska tragedija iz 1941. godine u ovom gradu, ali kakav je u stvari događaj, Kraljevčani dobro znaju, a i oni koji malo bolje poznaju istoriju, ali bolje da to čujemo od koautorke ove izložbe, Silvije Krejaković. Silvije, dobro jutro.
Dobro jutro.
Na koji događaj se podsjećate i ako se ne upamti, ponovo se preživljava? Nadamo se da se neće ponovo preživljavati, ali svakako treba pamtiti.
Da, u pitanju je komemoracija zločina, velikog ratnog zločina i žrtava tog zločina koji se dogodio od 15. do 20. oktobra 1941. U pitanju je ratni zločin protiv čovečnosti, makar tako je okarakterisan na suđenju u Nirnbergu, velikom vojnom sudu za ratne zločine. Međutim, taj ratni zločin prosto ne samo porodice, već i ovaj grad pamtimo na različite načine. Šta je u pitanju? Sedam decenija kasnije, čini se zapravo da je Drugi svetski rat još uvek nesavladana prošlost, bar kada je u pitanju utvrđivanje i identifikovanje razmera zločina ljudskih gubitaka, ali i njihov eho koji odzvanja u postgeneracijama. Stoga je naše polazište, zapravo polazište izložbe oko kulture sećanja, usidreno u samom istorijskom događaju, u streljanju civilnog stanovništva, u tom zločinu protiv čovečnosti koji su počinile jedinice Wehrmachta, dakle regularne nemačke vojske, ne SS-a, ne Gestapoa, i upravo i sa tim zločinom i nemačka javnost se kasno suočavala, zapravo tek 90-ih kada je išla izložba, velika izložba kroz nemačke gradove Zločini Wehrmachta, gde su pored istoričara iz naše zemlje učesnici bili Walter Manošek i istaknuti istoričari Nemačke instituta za istoriju u Hamburgu. O stradanju civila u lageru u Kraljevu najvažnije autentične fragmente predstavljaju istorijski izvori, originalni umetnički i drugi predmeti i dokumenta streljanih civila različitog porekla, uzrasta, delatnosti. S jedne strane, na izložbi poentiramo upravo koleginica Suzana Novčić, istoričarka umetnosti, eto, ja kao istoričarka, upravo te autentične fragmente, te strašne slike stradanja, to su dakle spiskovi streljanih nastali u ondašnjim fabrikama, u upravama železnice, u školama, koji imenom i prezimenom navode stradalnike. Oni su do 28. maja 1942. objedinjeni u okružnom načelstvu u kome je pripadao i Rički srez, dakle Kraljevo Sokoli. Sva imena stradalih koji su bili zaposleni tada. Naravno da je broj streljanih mnogo veći, tako da važne izvore o imenima streljanih koji su bili zanatlije, trgovci, svirači, znači ljudi koji nisu radili, nalaze se zapravo u drugim dokumentima, to su i lične karte i svedočenja, odnosno narativi preživelih sa streljanja i članova porodica, ali i dokumentacija posleratne državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača.
To je sve što će moći da se vidi na izložbi koja
to
se danas
nije. Pored toga, znači pored tog autentičnog dela gde je praktično priča o brojevima koje je varirala, mi zapravo ulazimo u jedan drugi nivo, da kažem, sećanja, a to su mitologizovane predstave o broju streljanih, o mestu streljanja, o tome u stvari kako se kreirala političkim voljama pojedinaca kroz političke govore predstava o lagerskom streljanju.
Mm-hmm. Ima znači i drugih interpretacija.
To je drugi deo praktično kroz slike velikih umetničke radove, velikih jugoslovenskih umetnika nekadašnje Jugoslavije i prikazujemo zapravo kakav je bio odnos prema takozvanom spomen parku koji je nastao na mestu stratišta i groblja u lageru i pretvoren eto u tu parkovsku površinu bezličnu sa obezimenjenim žrtvama kojima se licitiralo u broju. To su umetničke slike, kažem, koje su značajne i istaknuti umetnici poput Tutje Sokić, Miodraga Protića, Otona Poloka, Maksima Sedeja, Voje Stanića i drugih, poklanjali spomen parku kao instituciji u tom zamišljenom projektu nekog muzeja na samom mestu stradanja koji nikada zapravo nije zaživeo. Srećom pa su te slike prosto postale jedan sačuvani segment, jedna značajna zbirka i evo ovog puta se prvi put izlažu radovi, kažem, koji su nastali negde 70-ih godina i od 90-ih se nalaze u Narodnom muzeju u Kraljevu.
Eto, poziva Kraljevčanima i svima onima koji dolaze u Kraljevo da obiđu ovu izložbu. Do kada traje izložba?
Izložba će trajati negde do 12. novembra.
Eto, bit će sasvim dovoljno vremena. Hvala vam puno na ovom uključenju. Bila je ovo kao autorka i izložbe Kultura sećanja, ko ne pamti, iznova proživljava, Silvija Kreković. Izložba o velikoj oktobarskoj tragediji u Kraljevu 1941. godine, kada su zbog odmazde, kada je ubijeno više od 2000 Kraljevčana kao odmazda za poginule nemačke vojnike. 10 do 9 je. Mi smo iščekivali našu gošću da dođe da razgovaramo o slepim i slabovidim osobama. Trebalo je da nam dođe Vesna Nestorović, međutim Vesna još uvek nije stigla. Eto, nadamo se da ćemo uspeti makar neki minut na ovaj veliki dan, svetski dan slepih i slabovidih osoba da popričamo, ako ne, eto, makar smo u pitanju jutra razgovarali, a naravno da o ovim osobama treba razgovarati praktično svakodnevno, treba, što reče jedan naš slušalac, da postanu vidljive i da svi vode računa i da koliko može da se pomogne, pa makar i da se organizuju ulice za početak, a onda i sve jedno po jedno. 10 do 9 je, rekoh, dobro jutro.
picture right there on the wall. It has a nasty stain that's been lying there. Yeah, yeah. So don't you ask me no to give it back. I know you know it don't mean one thing.
I 54, u stvari narodski rečeno 6 minuta je do 9 časova. Eto, gošće nam nema, ali je zato na vezi Tihomir Nikolić iz Saveza slepih Srbije. Tihomire, dobro jutro, već smo se čuli u pitanju jutra, ali ajde sad ispred Saveza slepih Srbije da nekako u najkraćem, jer nam je malo vremena ostalo, kažemo šta je to što bi stvarno trebalo učiniti da vama slepim osobama i slabovidim život odmah bude lakši.
To je da nam se vrati vid.
To je brzo.
Pa mi, pazite, da krenemo na te pse vodiče, pošto je Vesna Nestorović Soka neosporno uspela da uvede te pse u Srbiju i da nekako skrene pažnju. Save slepih radi već, ne znam, 45 godina oko pasa vodiča se bavi, ali slepi ne pokazuju interes zato što se boje da oni to treba da kupe, pa se onda boje da oni to moraju da plate, pa se boje kako će. Znate, pas je neosporno odlično pomagalo za slepe, za samostalno kretanje slepih. Pola stvari ne bi trebalo kad imate psa vodiča. Međutim, pas vodič ne zna put. Znači, ako ja hoću da odem do radio Beograda, pošto ja to znam put, pas neće moći da me odvede sam. Ja ne mogu njemu da kažem odvedi me do radio Beograda, nego moram da znam put. A pas mene uklanja od prepreka. Znači, on može vremenom, ako ja često idem na isto mesto, on može da zna taj put i on će to znati. Kad jednom prođe, on put zna. Ali pas je koristan i zbog toga bolji od elektronskih pomagala, zato što pas vidi ono što treba da vidi. A elektronsko pomagalo ne može da vam kaže šta se ispred vas nalazi i gde se to nalazi. E sada, vi ako, recimo, ja vas sretnem i pitam vas na ulici gde je radio Beograd, vi mi pokažete rukom, to će pas da vidi i on će me odvesti.
E, to je već velika pomoć.
To je velika pomoć.
Tihomire, psi su velika investicija i u suštini bogata država može to da finansira i verovatno je to najveća prepreka.
Ne, nigde ne finansira bogata država.
Nego?
Nego finansiraju sve donatori. Donatori.
Donatori.
Narod, to su najbogatije organizacije slepih. Engleska Guide Dog Association je vrlo bogata i ona najbogatija organizacija, u stvari najbogatija organizacija slepih je ONCE, ona španska organizacija, ali i ove organizacije za pse vodiče su vrlo bogate i one to rade besplatno za slepe, imaju škole, imaju odgajališta. Mi smo tek došli do jednog psa, a treba da napravimo odgajališta, treba da napravimo škole, jer u tim čovjek mora da boravi sa psom jedno 6 mjeseci, nekad to traje 6 mjeseci, pas mora da se navikne na čoveka i da zaboravi dresera.
Tako je, moraju da se upoznaju.
To sam čuo od jednog, znači pas mora da zaboravi dresera, dreser ga je izdresirao i sada čovek mora da dobije novoga gospodara koga će on da ceni, da voli, da, i da mu bude veran.
Jeste. E, dobro, sad pas je jedan način. Ono na što bih ja tela da skrenem pažnju, pošto imamo samo još minut do kraja za ovaj razgovor, koliko slepa deca uspevaju, slepa i slabovida deca uspevaju da se uvedu u svakodnevni život, da se igraju, da se druže, to je vrlo važno.
Ja ću vam reći moj stav, ali ljudi koji rade imaju svoje argumente. A ja ću da vam kažem moj stav. Deca idu u školu, u inkluzivno, država se ne brine u inkluzivnom obrazovanju onoliko koliko bi trebalo. To se samo se priča o zakonima, o tim stvarima, ali se ne brine o inkluzivnom obrazovanju. Specijalno obrazovanje je još uvek najbolji organizovan sistem pomoći slepima na tom planu.
Inkluzivno... Kako u manjim sredinama, Tihomire?
Pa zato što, pazite, škole prihvate da školuju slepe. Kad vide da to ne mogu da rade, one neće da odustanu. Jer pokažu, roditelji pomažu i propadaju, muče se i snalaze se kako znaju. Evo ja radim, ja danas radim udžbenik za slepe, za jednu devojčicu koja je već prokrčila neki put sebi, radim joj engleski jezik, ja se bavim pripremom udžbenika za štampu na Brajevu. I radim za Smederevsku Palanku isto tako, po ugovorima. To sam hteo da vas zamolim da jednom govorimo o opštini Smederevskoj, koja je uradila za svoje to slepo dete, za svog đaka, 6 do 7, prva je uradila udžbenike kako treba, što bi rekli po zakonu.
Pa i za jedno dete, ali je velika stvar da i to jedno dete može da im se stekne i znanje i obrazovanje, velika stvar.
Ali mora da se radi za jedno dete, jer tako je. Ne, to će koristiti i druga deta.
Naravno.
Neće udžbenici propasti. Ali to je inkluzivno, tu je greška. I ovo samostalno kretanje je jako slepima otežano. Na pešačkim prelazima nam staju automobilima. Ljudi neće da znaju da na pešačkom prelazu ne može da se parkira automobil. Pa kaže zaobići, pa ja mogu da, ja fizički mogu da zaobići.
Ali treba to videti. Moram da vas prekinem, Tihomire, jako mi je žao što ne možemo više da pričamo, mnogo je velika problematika. Međutim, evo, došli smo do samog kraja emisije. Ja samo imam vremena da vam kažem da je za Mix Pultom bio Miroslav Antonijević, producent Bojana Tofegđić, ja sam Aleksandra Mladenović i ostanite uz Radio Beograd 1. Prijetan dan.